bitperia.cz, bitcoinový průvodce od Brains.
Tak já vás vítám u nového dílu Stekuj podcastu. Tady ten podcast, tak už mám ve zvyku, vděčím za sponzory, to znamená Trezor, trezor.io, hardwareové peněženky, Brains, brains.com se dvěma i, všechny možný nástroje pro těžaře a samozřejmě biomasíčko, biomasíčko.cz, moje nejoblíbenější farma v Podkrkonoší. A tady ten díl je trošku speciální, je to takový vánoční speciál, budeme mít s Kicomem takový už tradiční recap, rekapitulaci toho, co se stalo v Bitcoinu během tady toho roku. A taky protože je to trošku speciální díl, tak budu mít vlastně dva hosty, budu mít předhosta, takže pozvu Kristiána zase zpátky, aby přišel na stage a probereme, proč vlastně děláme tady ten formát, tady ten živý formát podcastu a zároveň, co během tady toho roku se taky stalo s Bitperií, začala fungovat zase po nějaký době Bitperie, tak mi možná řekni nejdřív právě o tom, co máte za záměr s Bitperií.
Čau.
Čau.
Díky za pozvání. Jsem se pozval sám. Hele, děláme knížky, že už nějaký dva roky, dva půl roku děláme knížky. A tak jsme logicky přemýšleli, co dál. Prostě chceme jak říkám, věnovat se edukaci a adopci Bitcoinu u nás v Česku a Slovensku dál a víc. Tak jsme přemýšleli, co. A Jiří Chlebus tady měl super projekt Bitperia.cz, což bylo jednoduchá myšlenka, prostě jedno místo, kde začít s Bitcoinem, kde zjistit, kde se víc vzdělávat o Bitcoinu a jak prostě, jak začít s tou králičí norou a jak se jí nořit do nekonečna. Jak říká Šifrant, nikdo ještě dno té králičí nory nenašel. Takže od toho je právě místo Bitperia.cz. Nám se to podařilo právě kompletně předělat a updateovat a vypustili jsme takovou novou hezkou verzi právě v září na Chaincampu, to je jsme live nějaké 3 měsíce. Makáme na tom ale pořád, je tam hromada práce, ale třeba bych zmínil nejnovější update, je nový lokální projekt bebitcoiner.com, což je nový právě jako český projekt, který se chce zaměřovat na čistě práci pro bitcoinové firmy. Takže my strašně oceňujeme prostě nové projekty tady v Česku, tak jsme právě s nima udělali spolupráci a už dneska najdete výběr všech těch jako bitcoinových českých firm a jejich pracovní nabídky na bitperia.cz. Takže to bych řekl, že je tak jako největší vánoční update Bitperia a právě do nového roku najděte si Bitcoin Job.
Skvělý, skvělý, díky moc. A taky doporučím poslední díl vlastně z takový podcastu s Jáchymem Černým, pokud vás zajímají skvělé knížky, jako je tady ta Bitcoiny budoucnost, kterou teďka budeme křtít, tak s Jáchymem jsme rozebrali právě celou historii Brains Publishingu, co všechno už vyšlo, jaký byly okolnosti těch knížek, jak vycházely a i nějaký plány do budoucna. Takže to doporučuju, to tady nemusíme teďka rozebírat. Spíš možná ještě, jak vzniklo vlastně to, že se takhle sejdeme, protože je to první jakoby Stekuj Live podcast, je to první možná jakoby bitcoinový podcast, který je natáčený vlastně s publikem, snad někomu nekřivdím, ale to byl tvůj nápad, že jo? Ty máš vždycky jakovýhle úžasný nápady někde.
Já rád šílenosti a Bitcoin, takže rád kombinuju tyhle dvě věci. Hele, no právě s tím spuštěným to Bitperia.cz v tom září, tak jsem přemýšlel jako co dál. A my se úplně nechceme věnovat, nebo zatím, tak, že nechceme být jako novinkový portál, ale spíš jako knížky tam mít a doporučovat ty videa. A právě tak jsem přemýšlel, jako co by zapadlo do toho konceptu, co by jsme mohli dělat příští rok. A strašně by se mi líbilo něco jako prostě Stekuj Live, dělat jako častěji a pravidelně, prostě sejít se, udělat jako nějaký live event, kde se prostě sejdeme jako komunita, vidím tu strašně úžasné tváře. Takže jako fakt se jako sejít sem tam, pokecat o tom, co nového v Anycoinu, co nového v Confirmu, prostě se znát na té scéně víc a víc jako stýkat a právě to spojit s nějakým takovým, pojďme si probrat, co se stalo za poslední kvartál na české a bitcoinové scény globálně. Takže vlastně měl jsem také nějaký nápad a ty vždycky na ty šilené moje nápady rád slyšíš, tak jsem tě napsal, hele, tak pojďme to otestovat jako na vánoční večírku. Pojďme udělat prostě komunitní vánoční večírek pro všechny bitcoinery. Pojďme to udělat jako Stekuj Live, prostě první díl Stekuj Live a vlastně vyzkoušet si, jestli ten formát funguje, jestli to lidi baví. Takže jestli vlastně teď koukáte, tak ta moje myšlenka byla, pojďme třeba jednou za kvartál udělat, sejít se někde v nějaké hospodě, probrat, co se událo na české bitcoinové scéně, na té globální bitcoinové scéně a pak mít prostě jako meetup. Takže jestli by vás něco takového bavilo, tak bych byl strašně rád za zpětnou vazbu. Napište komentář, dejte vědět a takhle to právě vzniklo.
Paráda, super, díky moc. Já bych teďka asi přistoupil, padá nám tady pěna na tom křtícím pivu, k tomu samotnému křtu teda, tak to bych pozval Pavla a Honzu k motry Brains Publishingu. Já vím, ty jsi taky takový jako kmotr, ale to jsou ještě ty nadkmotři.
Spoluzakladatele Brains a právě oni vždycky, my už máme 9. českou knížku, 13. včetně těch světových, ale oni nebyli ještě ani na jednom křtu. Takže jsem říkal, teď prostě jít musíte, ale Honzovi s Pavlem vděčíme za to, že jsme vůbec mohli ten publishing začít dělat. Takže prostě moc díky, kluci. Je to velmi velká vaše zásluha.
Tak vy chcete jako dovnitř, jo? To je ještě horší, tyjo, než posledně. Podle mě je správný jako nepolejvat ty knihy nějakým pivem, ale návrat jsme teda polili jako po obálce, takže to zase naliju na obálce. Pozor na prsty, možná ještě se trošku posunem dopředu, protože nesmíme polit pódium. A šup, křtíme Bitcoiny budoucnost. Podle mě skvělá knížka, skvělý další titul do Brains Publishingu. Měl jsem tu velkou čest napsat předmluvu ke knížce, jak tam píšu, vlastně v té době, kdy to vyšlo, obrovský jako nadčasový článek v roce 2018 a tady ta finální podoba, jaký VJ vlastně zeditoval, my jsme to krásně přeložili, tak je to opravdu zase vlastně posunutý kvalitativně v rámci toho, co se v Brains Publishingu vydává. Takže moc děkuju, že jste ji publikovali a vy, že jste si ji vlastně koupili v rámci té vstupenky.
My moc děkujeme za super předmluvu. S tebou je vždycky prostě strašná radost pracovat. A v momentě, jak vyjde tenhle podcast vlastně u tebe na YouTube, tak jak je naším dobrým zvykem PDF-ko a EPUB zdarma ke stažení na bitpiratia.cz. Takže užívejte Vánoce, užívejte, čtěte, stekujte saty a moc díky.
Skvělý, díky moc, díky Achime, díky Kristiáne. Jak se mluví o knihách, tak prostě myslím na Achima, nemůžu si pomoct. Já teďka poprosím hlavní hvězdu večera, Kicoma, aby se dostavil na pódium a půjdeme na to. Máme spoustu témat. Spousta témat. Tak.
Já taky děkuji za pozvání, ahoj.
Vítej u mě ve studiu.
Docela se to zvětšilo, rozrostlo.
No,
krásný.
Tak začíná bull market. Tak to je po druhý, že jo, co děláme ten takový recap. Tak už je to tradice, už je to takový tradiční.
Já si myslím, ano, recap. Když už to děláme po druhé, tak je to v podstatě tradice.
Tak já se chci na úvod zeptat, jak ty vlastně vnímáš ten uplynulý rok, ten rok 2023, z jakýhokoliv pohledu.
Včera jsem to lehce hodnotil na streamu a vlastně jsme si podle mě tak prvních pár měsíců ani nevšimli, že už jsme jako dost možná stoupili do nějakého bull marketu. Protože když se podíváš na ten graf, tak v podstatě od 1. ledna tam byly nějaký první zelený svíčky a to tenkrát stálo třeba 16 000 a úplně jako ten pozitivní výhled tam úplně takovej, řekněme, nebyl, ale vlastně od té doby, když se na to podíváš, tak my tady dneska spolu sedíme a Bitcoin je za nějakých třeba 43, takže když se budu držet takového toho té klasické metriky, prostě té ceny, tak si myslím, že pro Bitcoin to byl úspěšný rok, protože málo který aktivum se zhodnotilo tak, jak se zhodnotil Bitcoin.
No, asi 150%. Mě tady vždycky bavilo, když se ozval nějaký novinář s tím, že to poslední týden nějak roste. Tak já říkám, jako to je pokračování toho trendu, ono už to vyrostlo třeba o 90% v té době, tak vždycky úplně vyvalený oči. Což mě jako fascinuje, že hodně těch novinářů není schopných si najít jako ten dlouhodobý cenový graf a opravdu jako...
Dívají na ten novinkový článek, kde je tak. Ten poslední vývoj ustřihnutý a tam jako z toho většinou nic nevidíš, no, takže... No,
přesně tak. A tak já jenom možná ve zkratce, jak já jsem vnímal ten rok, z hlediska té ceny, protože jako je to populární, lidi to zajímá. Tak to byl rok, kde se jako velice pěkně stekovalo, protože to právě šlo jako po těch schodech nahoru. A ono jakoby do toho růstového trendu se prostě stekuje mnohem líp, protože vždycky jako si po měsíci řekneš, jo, tak to vyrostlo třeba už o 10%, tak si zase prostě vyfakturuješ část mzdy třeba v Bitcoinu nebo přijímáš nějaký satíky přes e-shop, což je mimochodem právě ten nejlepší způsob, jak vlastně stekovat, ne kupovat, ale snažit se nějak vydělávat. A bylo to jako velice příjemný, zatímco do toho propadového trendu ono je to vlastně dlouhodobě lepší, ale psychologicky je pro lidi vždycky jako jednodušší vlastně vstupovat do toho růstového.
A toho jsme si už jako užili docela dost vlastně v tom předešlém roce, v tom 22. Já si myslím, že pro spoustu lidí to jako bylo psychicky náročné a i udržovat nějakou tu morálku, třeba pro mě, jako prostě, že to DCA prostě dlouhodobě funguje, tak prostě viděl z těch komentářích, že lidi by prostě jako naštvaní a jako už se na to vykašlete, kluci, to už nikdo kupovat nebude. A prostě to jsou takový ty okamžiky, kdy prostě ona tě výsledku nic jiného než nějaká víra jako nezbývá, ale ta víra se nám konec konců vyplatila vlastně, jak říkám, od 1. ledna ten výhled pro nás je pozitivní. Vlastně skvělý bylo, aspoň pro mě, sledovat v těch prvních měsících, jak se hroutily ty americké banky. Jo? Oni všechny začínají na Silvergate, SVB, to znamená Silicon Valley Bank a Signature. Ale do toho ještě tam byla nějaká ta First Republic a spousta vlastně jiných menších regionálních bank. A to bylo prostě pro mě poprvé, kdy jsem reálně viděl, že ten Bitcoin funguje tak, jak my bychom si přáli. Jo? Protože když přišel kdysi ta covidová krize a všichni se lekli a my jsme říkali, ten Bitcoin je ten safe haven asset, tak to tak úplně nebylo, protože prostě jako vypařila se z něho ta likvidita, teklo to do toho amerického dolaru. To byl tenkrát určitě spíš jako ten safe haven asset, ten bezpečný přístav, kam se ti investoři oko odklidili. A pro mě tenkrát to bylo trošku takový jako zklamání, i když ten Bitcoin byl za pár měsíců vlastně zpátky, protože jak Fed prostě pustil to pumpování peněz, tak on byl za 3 měsíce na těch stejných hodnotách, takže to bylo vcelku pozitivní. Ale tentokrát to bylo tak, že tam začaly padat banky, byla celkově docela velká nejistota a najednou ty zviděl, a mimochodem tenkrát ještě Ivo Lukačovič, šéf českého internetu, napsal vlastně na Twitter něco jako, tak teď má jako šanci se ten Bitcoin nebo to krypto ukázat. A asi jako 2 hodiny na to přišly ty zelené svíčky. A nevím, jestli v té době už jsem měl od něho ban, nebo jestli jsem mu tam už něco napsal, nebo ne, to možná jako daleko později. Každopádně v té době to byl pro mě dobrý signál, že se jako dlouhodobě nějak nemýlíme a že skutečně ten svět teďka vidí nějakou krizi toho bankovního sektoru a že se prostě nalívá část těch peněz do Bitcoinu. Ona mimochodem přišly vlastně jako větší průsery i v Evropě, jako je Credit Suisse, která to vlastně taky neustála. A jako viděl celkově, jak to padalo. Mimochodem, já jsem teda čekal, že to bude ještě horší, že to bude pokračovat. Ono se potom v té fázi zastavilo. A ještě tam byl podle mě jeden dobrý wake-up call, a to stablecoiny, protože v té SVB byl vlastně uložený to krytí USDC a najednou USDC se propadlo o nějakých jako 20%, najednou se obchodovalo za 80 centů. A já jsem si říkal, jo, tak to je přesně, proč já moc jako nemám rád stablecoiny, protože ano, oni řeší efektivně nějaký problémy, ale zároveň si jako z toho tradičního světa nesou ty problémy těch fiat měn, plus mají ještě tenhle ten problém, že v okamžiku, kdy tam není to krytí, tak vlastně nikdo neví, jako, tak je to dolar, není to dolar a najednou tam prostě bylo USD, a to tam hrozilo, že začnou padat prostě různý ty DeFi služby, které jsou na to navázané na Etheru a jiných chainech a já jsem si tenkrát říkal, ne, v tom Bitcoinu jsme schovaní správně, jako to je ten safe haven asset.
Jo, tady to makro jako letos Bitcoinu rozhodně pomáhalo, taky se zase stala populární stránka usdebtclock.org, kde jsou všechny ty počítadla ohledně toho, jak strašně jsou Američani zadlužený. A když jsem jel sem, tak jsem se koukal na velikost amerického federálního dluhu a začátkem roku to bylo asi 31,5 bilionu dolarů, to je 31,5 tisíc miliard dolarů, je to prostě ohromný číslo. A teďka aktuálně je to skoro 34 bilionů dolarů. Jak jsme dělali Bitcoin Tour, tak já jsem si vždycky aktualizoval ty slidy a jenom jsem viděl, jak to vždycky skočilo během pár měsíců třeba o 0,5 bilionu dolarů.
Procentuálně vlastně skoro nestíhal updateovat.
No, procentuálně je to 8%. Jenom za letošek narostl federální dluh o 8%. Za tu celou dlouhou historii těch 250 let Spojených států vytvořili dluh 31,5 bilionů dolarů, samozřejmě naprostá většina z toho v posledních 20-25 letech a teďka během jednoho roku to skočilo o 8%. A v jeden den někdy v září skočil ten federální dluh o víc, než byla kapitalizace Bitcoinu, že? Jestli si pamatuješ, to bylo víc než 0,5 bilionu dolarů.
Mně už vlastně přijde, že tady to číslo je skoro jedno, nebo pro mě je stejně úplně totálně nepředstavitelný. A jestli je to 31 nebo 34, jo, já vím, že potom je tam se ještě řeší ten poměr vůči HDP, nebo nebo obecně prostě do zkrátka, já myslím, že pro smrtelníka to není důležitý. Já si myslím, že důležitý je, že to v podstatě nesplatitelný. Takže je dobrý se zamyslet nad tím, jako co s tím chceš dělat ty jako individuál.
Jo, jo. Právě poukazuju spíš na to, že vlastně všechno letos napomáhalo Bitcoinu a jako z hlediska toho cenového trendu bylo zajímavý, že třeba když Binance začala mít jako velký problémy, takový jako čeho se všichni báli celý ten bear market, tak to neudělalo vůbec nic. Tak jako možná tam byl nějaký propad o nějaký procento, který se hned zase vykoupil zpátky a už se zdá, že jsme v takové té fázi, kdy všechno pozitivní to pumpuje nahoru a všechno negativní je vlastně ignorovaný.
To mě napadlo taky, myslím, že jsme to oba dva nějak komentovali na Twitteru a bylo na tom přesně vidět to, že v době, kdy máš ten bear market, tak jako všechny, jakákoliv negativní zpráva ti to pořád posílá níž a cokoliv pozitivního je ignorovaný. A teď to máš v podstatě opačně. Cokoliv pozitivního pro Bitcoin je prostě zelená svíčka a pokud přijde něco jako taková velká informace, že jako největší, světově největší burza, jako je Binance, má nějaký problémy a dokonce je žalují v Americe a Changpeng Zhao tam musí letět, Bitcoinu to bylo úplně jedno. Takže to jsem si říkal, ano, tak takhle poznáte v podstatě jednoduše ten bull market, kdy tyhle ty velký negativní zprávy jsou tím trhem prakticky úplně ignorovány.
Tak, tak. A já bych teďka trošičku změnil téma, ať to není jako zase jenom o ceně, to pro oba není to nejoblíbenější téma asi. A spíš si pojďme trošičku projet, co se teda během letoška stalo. A jestli si pamatuješ, tuším, že to bylo 1. ledna, přišla rovnou jako taková hodně zajímavá zpráva, to jsem si říkal, tyjo, to ten rok pěkně začíná. Pamatuješ si, co to bylo?
No nějaký ten problém toho Luka, on má taky divný jméno, myslím, že se to je Dasher nakonec.
Nebo... jako, on je to, ten handle Luke Dash JR, protože to je jako Luke pomlčka Junior, ale lidi mu začali říkat Dasher z nějakého důvodu, ale okay. Je to jako Luke Junior.
Dobře, a každopádně ta zpráva byla o tom, že on přišel nějakým způsobem o svoje bitcoiny.
Přes 200.
Přes 200 bitcoinů, údajně skoro všechno, co měl, nebo prakticky jako všechny jako jeho savings, jako to si naspořil za ty roky. A já vlastně do teďka nevím úplně, co si o tom mám myslet. A jako jedna z těch teorií je, že to byl boating accident, jo? Protože on patří mezi poměrně uznávaný a zkušený bitcoinový vývojáře, a najednou přijde o 200 bitcoinů. On teda měl nějaké svoje dost zvláštní řešení, to, jak ten bitcoin uchovával. To znamená, to je možná jako první šil tady pro Trezor, jako nevymýšlejte svoje řešení, i když jste bitcoin vývojář, protože je možný, že vám ty bitcoiny prostě odejdou někam, kam možná ani nevíte, kam šli, ale měl nějaké svoje řešení někde na počítači, v podstatě to byla nějaká asi jako hot walleta, nějakým způsobem zabezpečená. My vlastně pořádně nevíme. A právě proto je tam jako jedna z těch teorií je, že to zkrátka, že to zkrátka byla boating accident a nějaká možná jeho daňová optimalizace, nevím.
Jako boating accident asi nemůžeš nikdy vyloučit, na druhou stranu Luke je opravdu zvláštní typ člověka, je to trošku exot, jestli si pamatuješ, v Miami 22 byl jediný v té plynové masce.
A ten byl tam, on, jo?
To byl on,
aha,
to byl on.
Okay.
Takže si ho viděl vlastně.
Viděl jsem ho, akorát jsem si říkal, co to za debila.
Tak, tak to byl Luke. A jo, on si vytvořil nějaké vlastní řešení. Ještě jakoby před Bitcoinem se říkalo v té hackerské komunitě, nedělej si vlastní krypto, ve smyslu vlastní kryptografie, teďka to zase znamená, nedělej si vlastní shitcoiny, pořád jako to má svoje uplatnění. A já tomu věřím, že opravdu o to přišel, protože on dlouhodobě právě hejtuje hardwareové peněženky, říká, že tomu prostě nevěří, co si neudělá sám, tak tomu nevěří a pak to bohužel dopadá takhle. A tady to je prostě opravdu jakoby vidět, že lepší vždycky v té bezpečnosti používat otevřený, dlouhodobě ověřený řešení, který používají prostě miliony lidí na světě a desítky, stovky lidí, prostě expertů na to koukají, hledají ty zranitelnosti, než si prostě snažit vytvářet něco vlastního. Podobně třeba takhle jako často lidi dělají tu chybu, že si nějak jako zaměňují slova v seedu, dělají si nějaký vlastní postup v tom seedu, rozdělují si seed. Prostě na to máme třeba Shamir backup, který vám jako vytvoří tu redundanci, to, že můžete ztratit část toho seedu a nemusíte se bát, že vám někdo něco doma najde. Tak, pardon, trošku jsem nastydl. Tak věřím, že prostě bohužel tady to se Lukeovi asi fakt stalo, protože si myslel, že je chytřejší než ten ekosystém.
Jo, já asi k tomu, protože nevím, jak to měl technicky udělaný, ani bych tomu nerozuměl, tak to nedokážu zhodnotit. Jenom jako říkám, že je tam samozřejmě možnost i toho boating accidentu. Mimochodem jsi si spíš ještě říkal, že to byl on v té plynové masce, tak pak tam chodil ještě jeden v motocyklové helmě na potom Miami. A to byl asi jako nějaký privacy extremist, ale ten Luke vyloženě se myslím jako bál buď covidu nebo obecně nějakých virů, tak proto měl tu, myslím, že proto měl tu plynovou masku. No.
Jo,
to jako zajímavý úkaz každopádně. No.
Tak, tak. A ještě přemýšlím, jestli jsem Klukovi něco. Každopádně jo, je dobrý, že on vlastně pořád je aktivní jako v tom bitcoinovém vývoji. Teďka zase je v tom Ocean, že jo.
Jo. Plus ještě teďka je docela hodně slyšet, protože on je jako hodně silně zamířený proti Ordinals, pokud vím, nebo on sám to označuje za útok na Bitcoin, s tím, že by se to mělo vlastně fixnout a úplně odstranit, ale to, teď jsem viděl dobrý video, ve kterém vystupuje Kristián a baví se tam o tom, nevím úplně s kým, ale pěkně to tam hodnotí, že to vlastně hodně takový jako politický téma skoro v rámci Bitcoinu a asi se k tomu ještě dostaneme, k těm Ordinals.
Tak jenom tady pro živý obecenstvo připomenu Slido. Můžete podávat svoje dotazy, je to na slido.com kód stackuj, můžete to rovnou vypsat slido.com/stackuj anebo jít na Slido a tam máte formulářový políčko na zadání kódu a to je stackuj. Tak a k tomu se dostane potom průběžně a potom na ty dotazy mrknu, nemusíme to dělat jenom čistě na závěr. Tak jako další téma, a to už jsme vlastně částečně probrali, byly právě ty kolapsy bank začínající na S. Tam mně osobně přišlo asi nejzajímavější, že Fed vlastně jako snižoval sazby, že se snaží dělat tu uvolněnou měnovou politiku, nebo teda kecám, to bylo dřív, teďka zase zvyšoval sazby, snaží se dělat restriktivní měnovou politiku, protože byla vysoká inflace, ale ta restriktivní měnová politika vlastně způsobila to, že dumply americký dlouhodobý státní dluhopisy, který ty banky právě drží ve velkým, protože to jsou jakoby ten bezpečný kolaterál a museli se zase zachraňovat banky. Takže na jednu stranu Fed dělá restriktivní měnovou politiku, na druhou stranu začal těm bankám zase poskytovat nějaké speciální podmínky, speciální prostředky, protože tou jednou měnovou politikou je vlastně systematicky ohrozil. Tady to jsme probrali jinak s Lukášem Kovandou v hezkém dílu a to taky s Jurajem Karpišem.
To mě přišlo asi zajímavé to, že se vždycky dluhopisy doporučovaly jako nějaký jako bezpečný právě přístav nebo takový jako bezpečný zaparkování nějakých peněz a tady z toho aktiva se v podstatě staly jako totálně toxický papíry pro ty banky, protože oni po tom roce 8 po té krizi dokonce museli nějakou část těch dluhopisech držet a najednou vlastně jim to tam jako zhnilo, protože tím, že se jim prostě devalvovala ta cena, tak najednou tam z toho prostě měli něco, čeho se nutně museli zbavit. No a z toho potom vlastně ve výsledku byly ty kolapsy, protože následný bankruny, lidi tomu nevěřili a to byl ten okamžik, kdy jsem si říkal, jako ten Bitcoin vlastně skutečně v tomhletom jako naplňuje to, co po něm chceme.
Jo. Tak, aby jsme se posunuli dál, to jsem si tady vlastně nevypsal, ale teďka jsem si vzpomněl, když jsem viděl Dušana CryptoByte, to byla na jaře moc pěkná povedená akce, pro mě má jako speciální místo, vzal jsem tam letos dceru poprvé, z ní už jako vychovávám bitcoinerku, prodávala mi merch, vydělala si nějaký satoshi, doporučuji takhle jako zatahovat děti taky do toho bitcoinu. Teďka vlastně, když to takhle hezky vyrostlo, stekovala si celý rok, tak říká, jako, že jsem vlastně měl pravdu okolo toho bitcoinu, že, protože jsem jí vždycky říkal, hele, zrovna to spadlo, radši si to kapesní vem v bitcoinu. A ona, ježišmarady, to furt padá, prostě ty mi furt říkáš nějakým bitcoinu, já nemám žádný peníze. Tak jsem říkal, no to počkej, uvidíš, to bude dobrý. A teďka říkala prostě ten týden před Vánocema, tati, měl si pravdu, opravdu najednou prostě vidí, kolik má v té peněžence peněz, tak to je hezký a velkou část těch peněz si vydělala vlastně na CryptoByte. Jsem zastánce takovýhle dětský práce. Doufám, že se tady nějak neinkriminuju, ale v rámci rodiny to je asi v pohodě.
To zavedu taky, já mám 2% vlastně, takže to bude perfektní.
Jako hrozně to ty děti baví, si myslím. A samozřejmě baví to i jakoby ty návštěvníky, že to nejsou prostě jenom jako chlapi našeho věku, ale ukazovat trošku tu mladou generaci. Třeba jako na západě tohle dělají lidi hodně. Ben Deval měl Samantu, svoji dceru, taky asi 10letou, kterou jsem měl potom v podcastu a vůbec na BTC Prague byla taková ta skupinka.
Měla svou přednášku, že ona na BTC
měla i vlastní přednášku, přesně tak. Já si myslím, že tady to je důležitý ukazovat, že jako i pro tu mladší generaci je to jako mnohem očividnější i taky než pro naší nebo ty starší. protože to, že to je jako, že Bitcoin jsou jako digitální peníze v mobilu, jako co jiného by to vlastně bylo, jako když seš v takovémhle věku, tak to je pro tebe mnohem reálnější než jako cokoliv jiného. Takže to je CryptoByte, prostě doporučuji, když tak se s Dušanem pobavte, kupte si lístky, nejsem nějak sponzorovaný, naopak jako my spíš budeme sponzorovat CryptoByte, ale je to prostě super akce a vždycky jako hezký otevření té české konferenční sezóny.
Vlastně celý to jaro až do léta byla hodně pro mě taková, bych skoro řekl, šňůra různých akcí, protože myslím, že do jisté míry tím CryptoByte to začínalo, ale my jsme potom na to navazovali vlastně i z naší bitcoinovou tour, takže jsme, nevím, který vlastně město jsme dělali první, jestli jsme byli...
Bylo to Brno nebo Budějovice? Jo.
Jsme byli v Budějovicích, ale to nevím, jestli to vlastně bylo před BTC Prague, nebo no prostě do toho byla ještě velká vlastně konference v Praze, BTC Prague, do toho my jsme měli ty tour, takže já to mám všechno v takové mlze toho, že pořád někam jezdím autem, nakládá se merch a pořád mluvím o bitcoinu, ale to je vlastně jako docela dobrá vzpomínka.
Jo, je to pravda, vlastně letos jsme taky rozjeli Bitcoin Tour, což když jako povídám potom těm lidem v zahraničí, že tady v bear marketu děláme Bitcoin meetupy v menších městech, kam přijde třeba jako 100 lidí a ještě si to zaplatěj, tak to už jako jim fakt lezou oči z důlku, že to není úplně normální. A to já vždycky říkám, jako, že Česká republika není jako úplně normální, že tady prostě ta bitcoinová komunita je jako jedna z nejsilnějších na světě, pak vyjmenuju ty firmy, co tady jsou, BTC Prague, největší evropská konference o bitcoinu už v prvním ročníku, Chaincamp největší, nebo jako 2000 lidí vlastně v lokálním malém jazyce a ještě ne v hlavním městě, tak jako na tady to fakt máme podle mě důvod být hrdý a je super, že kuchařovi tady to jako pochopili a nebáli se toho udělat prostě obří konferenci v Praze.
Určitě, já jsem z toho měl trošku obavy upřímně, protože přece jenom ten bear market byl a říkal jsem si, jestli ti lidi fakt jako dorazí, protože koncipovaný to bylo jako celoevropská konference a já jsem věděl, že z těch Čech a z toho Slovenska ti lidi prostě budou mít zájem o něco takového, i když samozřejmě oni k tomu ještě mají ten Chaincamp, takže tyhle ty akce se jako vlastně trošku kanibalizují. Je vidět, že kluci vlastně už taky o tom přemýšlejí dneska trošku jinak, o tom Chaincampu a ten se trošku promění. Ale vlastně pak jsem, když jsem tam byl, tak jsem měl pocit, že každý druhý jazyk byl jako vlastně jiný než jako čeština. Že těch zahraničních hostů tam byla jako skutečně spousta a vlastně mě překvapilo, jak to tam extrémně žilo. Že jsem měl prostě trošku obavy o tu návštěvnost, ale ve výsledku už jako ten první den, kdy jsem tam byl, už to dokonce hodně žilo, i ta expo hala, vlastně lidí bylo docela hodně a potom ten druhý den, který už nebyl vlastně ten jako kdyby industry, ale byl ten pro veřejnost, tak ten už byl úplně jako nabouchaný. Takže všechna čest, klukům rozhodně gratuluju, co se jim tady jako povedlo udělat, jako něco neuvěřitelného. A ještě, abych se vrátil i k těm našim Bitcoin Tour, tak tam si myslím, že je to jako skvělý z toho důvodu, že my zase jako máme možnost jet do těch měst, kde ti lidi třeba se jim nechce do Prahy, nebo chtějí budovat nějakou tu lokální komunitu, takže my se tam prostě ukážeme, můžeme si s těma lidma tam v klidu dát třeba pivo, že často to většinou končilo nějakou hospodou společně s těma lidma a já si myslím, že to je jako taky dobrý. A ještě vlastně podpořit to, aby v těch daných místech vznikaly ty malé komunity, což potom bylo ještě spečetěno tou iniciativou 21.
Takže... Přesně, jo, to je super, že to zmiňuješ. Vlastně další věci, letos se toho v té české komunitě stalo fakt strašně moc. Když si to takhle vezmeš, prostě BTC Prague, obří konference, další úspěšní ročníky těch existujících, prostě CryptoByte, Chaincampu a zároveň 21, který je prostě hrozně našláplý, tak to je, já myslím, že tady asi jako Hynek Jína je asi hlavní hybatel toho, pokud se nemýlím, takže to je skvělý. Tady je jedna velice akutní otázka z publika a to je, kde má Kicom pivo? Chceš pivo?
Já už jsem měl pivo předtím na večeři a říkal jsem si, že teď jako trochu se zabrzdím tou vodou, pak si zase pivo dám, ale jste hodní, že na mě tak myslíte.
Tak zvedni ruku, když budeš štít. A když jsem u těch otázek, tak já tady rovnou ještě dám jednu, pokládejte další, a to je, kde kupuje Kicom košile a berou tam bitcoin?
To je výborná otázka a mám pro vás velice dobrou zprávu, protože tady v tom obchodě, které... Hele, tohle je košile ze Zalanda mimochodem teda, jo. Ale kdybyste chtěli, tak na Zalandu můžete zaplatit bitcoinem tak, že půjdete na Bitrefill. Na Bitrefillu si koupíte vlastně slevovou kartičku na Zalando, která se dá koupit i Lightningem a můžete si tu slevovou kartičku vystavit v jakékoliv ceně. Děkuju, Bile, děkuju. Díky, díky. To je můj osobní sekretář. Byl. Takže můžeš si vystavit na libovolnou cenu. Takže ty víš, že budeš platit třeba 3546, tak jdeš, vystavíš si takovouhle dárkovou kartu a zaplatíš to bitcoinem. Takže ano, je to tak, to není placená spolupráce se Zalandem, i když možná jim napíšu, ale jinak svoje kostkované košíle, ty jsou většina z nich je z Jeseníka, z Vuxu, a s těma teda taky nemám spolupráci. A tohle myslím Vux zrovna, tady ta košile. Jo, jo. Takže tím musím napsat, to jsou ty moje tradiční flanelky a tahle je teda ze Zalanda a tam se dá platit bitcoinem.
Jo, tak když zmiňuješ, říkal jsi Bitrefill, že? Jakože tam si můžeš koupit ten voucher. Tady to ještě může být hezky synergický se službou setsback.com, byli taky na BTC Prague. Zase není to placená spolupráce, používám je. Jeden díl mi historicky zasponzorovali, ale teď ne. A ty hodně rozšířili to portfolio, jako kde můžeš nakupovat s tím setsbackem. Setsback je jako cashback, to znamená, že někde nakoupíte. Asi největší služba, kterou můžete využít, je booking.com. Jestli cestujete a bukujete si hotely přes Booking, tak doporučuji to vždycky dělat přes Setsback, protože to jsou obzvlášť jako vysoký výdaje a já tam takhle mám jako nastekováno, čekám teďka asi na 150 tisíc satů, že mi jako může přijít z jednoho velkého Bookingu. Trvá to dlouho, než to potvrdí prej, ale jinak je to hodně šikovná služba a je to bez KYC a výběry z Lightningu. Takže fakt super. A jsou to Poláci, to jsou to vlastně naši sousedi, ty Setsback.
Že ty ten booking zaplatíš bitcoinem a ještě dostáváš se ty zpátky?
Ne, neplatíš ne. To bitcoinem. Ty to platíš vlastně s nějakým referalem, když buď můžeš mít plugin do Chromu nebo do prohlížeče a ono ti to rovnou napíše, tady je aktivní setsback, ty dáš jako OK, povolit a jdeš tam prostě přes nějaký link, který ti potom vyplatí na ten tvůj profil na setsbacku ty saty. A není tam jakoby pro tebe vlastně žádný moc úkon navíc, a můžeš takhle jako stekovat velice příjemně nákupama.
Když jsme u těch věcí, tak já teda zmíním ještě jednu věc, ale tady jsem si dneska kupoval hotel v Praze přes Travalu, kde se dá taky platit bitcoinem. Takže tam sice nedostaneš, tam dostáváš cashback v nějakým jejich shitcoinu. Nějaký Travala coin, nebo já nevím, jak se to jmenuje ta věc, to je jedno. To prostě to buď zahodíte, nebo to změníte do bitcoinu. Ale ano, na Travale se dají kupovat letenky a hotely taky bitcoinem i pomocí Lightningu. Což tady tam původně nebyl, já jsem to teďka nedávno zkoušel, jsem říkal, už mají Lightning, takže super. No.
Jo, paráda. No jako Lightning se jako musí teďka rozšiřovat, protože jakýkoliv on-chain služby, které jsou jako třeba pod $100, to vůbec nemá smysl platit on-chain.
A přijde mi, že to jako letos docela hodně jede a že spousta těch e-shopů to už jako zařazuje, že vedle toho Bitcoinu už tam prostě, říkám, na té Travale to třeba nebylo. A u nás teda, když jsme ještě u těch úspěšných projektů, tak bych chtěl možná ještě zmínit ten úspěch toho Qwerka, který tak jako na pozadí toho vlastně BTC Prague se tak jako zjevila tahle ta zpráva. A myslím, že to je jako velice pozitivní zase jako věc, která vede k další adopci, takže vlastně v tisíci různých restauracích po České republice můžeš vlastně zaplatit bitcoinem tak, aniž by to vlastně vůbec věděl ten hostinský. To mi přijde hrozně vtipný, že několikrát jsem paní třeba řekla, já jsem vás zaplatil bitcoinem. To ani nevím, co je. A já jsem jim ukázal, že to v tom QR-ku, takže to ještě vede k takové jako rozšířené konverzaci s tím daným hospodským, takže to jsou určitě jako skvělé věci. Já si myslím, že tyhle ty malé věci, které ve výsledku, ta škála je nakonec docela velká, jo? Že ty uděláš takovouhle jednu věc a dostaneš to do tisíce hospod najednou, tak to jsou jako skvělé věci a vlastně za to tomu QR-ku taky moc děkuju. Pepovi hlavně, protože to tam prosadil.
Jo, Pepu Kříže si taky časem chci určitě pozvat do podcastu. Co se týče BTC Prague, máš tam ještě něco, nějaký jako historky, anekdoty se Sailorem? Já nevím, jestli jsi o tom u sebe třeba povídal někdy.
Já jsem měl takový speciální díl jenom pro svoje patrony, kde jsem odhalil, jaký to bylo na večeři s Michaelem Sailorem. Tady bych to asi jenom zhrnul jako jednou větou a to, že Michael Sailor se rád jako poslouchá a vlastně jsme tam toho nemuseli moc říkat. Jo?
Ano, slyšel jsem z více stran. Ale jako máme ho rádi.
Určitě to byl strašně, jako byl to velký zážitek a jako ta aura, když on vstoupil do místnosti, to je z něho jako extrémně cítit. Jo? Jako, nechtěl bych ho živit, co se týče jako spotřeby Coca-Coli Zero, protože, ale jinak super.
Jo. A jinak jako tady ty večeře to měli Kuchařovic jako skvěle podle mě naplánovaný, protože tak ty si třeba vyfasoval toho Sailora a tak dále. Já jsem měl zase prostě, já jsem vlastně rád, že jsem nebyl na té Sailorovské večeři, ale byl jsem se Seyfenínem, Breedlovem, Ericem Dalem, Adam Beck tam byl a byla to prostě super skupinka, jako asi 12 lidí. Pak jsme šli svítit to bitcoinový logo na ČNB, prostě krásný večer, pak jsem přijel domů a svítili jsme na ČNB a potom ještě na Karlovy most jsme svítili, pak z toho byli prostě na Twitteru všude velký hity, to bylo krásný, to byl krásný večer.
Možná ještě jednu takovou historku tady teda propálím a to, že když jsme tam šli, já jsem říkal, tyjo, jako hlavně ať nesedím naproti němu, protože co já si s ním budu vykládat, jo? Já jsem prostě tady nějaký jako youtuber. No tak jsme tak jako zjišťovali, jsem se tak jako projel ten stůl, kde by tak zhruba mohl sedět a říkám Martinovi, on bude asi sedět v čele. Jo, on bude sedět v čele. A Martin si sedl naproti mě. Já jsem si říkal, tak to je výborný, tak tam on si nesedne, že? Takže on přišel, ten Sailor do té místnosti a úplně automaticky si vzal tak po Martinovi tu židličku a sedl si tam přímo naproti mě. Říkám, ne. Ne, proč já? Takže jsem byl přímo naproti němu, všechny to jídlo, co tam nosili, jsem v podstatě šeroval s ním, tak jsem se vždycky jako bál si něco vzít a jako nejvíc mě vlastně zachraňovalo to, že tady seděl Dominik Stroukal a tady seděl Alex Pilař, takže prostě jako já jsem byl takový trochu jako omráčený celou a oni byli tak, oni jsou plně jako zvyklí na takovýhle šajby, takže mě tam jako zachraňovali trošku, ale jako rozhodně zajímavý zážitek.
Jo, těším se letos na BTC Prague. Co říkali kluci, tak chtějí dát vlastně i prostor těm českým speakerům na té hlavní stage, že ten první ročník byl takovej, ukážeme tam prostě toho Breedlova, Sailora, takhle ty jako globální hvězdy a tentokrát, že tam pustí jako i ty Čechy, takže to bude podle mě velice milý a myslím si, že fakt jako máme jako co říct a nemáme se jako za co stydět. A tady prostě v České republice, co vzniklo jako z hlediska toho ekosystému bitcoinového, prostě Trezor Brains, Biomasíčko, ne, General Bytes třeba, tak to prostě, jak vždycky, jak říkám, vždycky jako mají vyvalený oči. A když potom pokračuješ, jako co se dělá dál, jako Vexel, Trezor Akademie, že tady máme vlastně na populaci jedno z největších youtuberů, protože vlastně tvůj kanál vzhledem k populaci je třeba větší než BlockTrainer, že jo? Vzhledem k německý populaci.
To asi ono. Já nevím, kolik on má, ale jo, jako to je vlastně... Já teda pokrývám částečně samozřejmě i tu slovenskou, ale jo, jako asi není to úplně neúspěch.
Jo. No, takže BTC Prague 24 si myslím, že bude velká a pokud se to právě zkombinuje ještě s nějakým, řekněme, bull marketem, tak to prostě vždycky všechno koreluje s tou cenou. Jako, ať už se nám to líbí nebo ne, tak prostě prodeje produktů, návštěvnost na meetupech, návštěvnost na konferencích, coverage médií, to prostě všechno hold koreluje s cenou. Tak, potom, když se přesuneme spíš do podzim, na podzim, možná třeba mě doplníš, jestli se dělo něco jako tak jako okolo toho léta, ale na podzim proběhl soud se SEMem, s SBF, na něj jsme čekali vlastně necelý rok, proběhlo to docela rychle. A to je vlastně jako zajímavý, jak rychle může někdo takhle hrozně spadnout, protože on byl snad asi 40. nejbohatší člověk na světě, co jsem si jako četl na Wikipedii, tak
From byl, hero to zero.
Tak byl prostě fakt jeden z top nejbohatších lidí na světě, na vrcholu FTX, papírově teda. A teďka to vypadá, že prostě skončí třeba na 100 let ve vězení. Protože oni ho usvědčili ze všech těch bodů obžaloby, ještě s ním bude nějaký další soud někdy na hře, kde ještě je obžalovaný z dalších věcí. Vlastně to doporučení tady podle těch bodů obžaloby je něco přes 100 let vlastně vězení, což je teda hustý.
No, já si myslím, že to víceméně dopadlo jako dle očekávání, nebo ono se prostě očekávalo, že tam naběhne ten korunní svědek, což v jeho případě byla ta bývalá přítelkyně Karolina Ellison. Tam se čekalo, jestli ona řekne, jestli skutečně vyklopí všechno a ona to fakt jako všechno vyklopila zkrátka. A prostě jako těch informací ona tam přinesla poměrně jako, ale ona se jenom potvrdilo to, co si vlastně všichni mysleli, že se tam míchali ty customer funds s tím, co ona tradovala na té Alamedě. A to byla vlastně, já si myslím, že ve výsledku Já si myslím, že oni trochu ani nevěděli, co dělají a jaký to bude jako ve výsledku strašný pruser. Protože já nevím, kolik je, jestli je třeba 23, 24.
No, po 30.
Teď ještě k tomu pozadí toho, že oni žili prostě v nějakým tom X-team patře na těch Bahamách, v nějakým polyamorijním vztahu s dalšíma 10 lidma a probíhaly tam nějaký amfetaminový večírky. Do toho on hrál League of Legends a na druhém monitoru měli rozjetý to tradování. Tak jako... jak to asi tak jako mohlo dopadnout, jo? A do toho, to je náhoda, tady se mi přimíchali nějaký peníze od Jardy Nováka, jo, protože to mi tady zrovna trošku chytí, tak to tam dosypu. A samozřejmě, tady jsem o to přišla, ale vygamblím to zpátky, to je jasný, že jo. Takže a jako ve výsledku možná nevěděli, jaký budou následky všech tady těch akcí, ale samozřejmě jako projeli tam ty peníze těch uživatelů, tam spousta lidí prostě ztratila svoje naspořené úspory, do toho tam vlastně dokázali zničit i kariéru pár sportovců jako Tom Brady. Ten fotbalista, což byl miláček Ameriky, to byl jako snad nejznámější, teda mě to nic neříká, já tomu nerozumím, tomu sportu, ale pokud vím, tak on byl quarterback, což je tam asi jako ta nejuznávanější pozice na tom hracím poli a jako z toho miláčka se stal jako totální taky záporák, protože on s těma spolupracoval na těch kampaních, spoustu lidí do toho přivedl. No a dopadlo to, jak to dopadlo, no. Ale jako ty večírky jako na těch Bahamách musí být velkolepý. To asi jako...
Tak no, plus jako docela asi přesvědčivý argument je, že oni hodně přispěli k tomu, že ten bear market byl tak hluboký, protože opravdu jakoby nikdo nečekal, že to půjde pod to předešlý all-time high, pod nějakých těch 20, byli jsme asi na 16 nejníž. A tam to, podle mě to už je asi prokázaný, že oni opravdu jako cíleně se snažili dumpovat Bitcoin, vlastně prodávali ty depozity těch uživatelů, aniž by o tom věděli, když to vlastně šlo do toho bankrotu, jako oni tam neměli snad žádný Bitcoin, měli mít jako miliardy dolarů v Bitcoinu, ale neměli tam snad nic, nebo
snažili
jeden.
Snažili nějak uměle udržovat cenu jednak toho svýho tokenu a potom ještě Solany, protože to je do jisté míry taky jako jejich dítě z toho FTXa, takže... A mimochodem ta Solana teďka zase taky roste, takže jako já už ničemu nerozumím, ale tak ono, spousta těch věcí se, jako ty narrativy se prostě opakují. Takže já jsem mimochodem, myslím si, že to byl zase dobrý wake-up call pro lidi, tak aby zaprvé nedrželi to na těch burzách, protože vím, že jako v dobách tady toho průseru, a to už se vlastně bavíme o tom skoro minulým roce, ale vím, že vlastně Trezor měl zvýšený prodeje, ale možná i nějaký signál o tom, jako že je docela dobrý se zasoustředit jenom na ten Bitcoin a držet to prostě u sebe. Vím, že ty jsi vlastně dneska nebo včera psal i takový příspěvek na Twitter, že máš takový pocit, že by to mohl být tentokrát, ten další bull market by nemusel být tolik shitcoinovej. Já jako doufám taky, ale obávám se, že je to nějaký naše wishful thinking, že bychom si to tak přáli, protože když se bavíš s lidma, kteří těch bull marketů zažili víc, tak si říkali, že jako horší to už být nemůže. A pak to vždycky bylo horší. Takže já nevím, co nás čeká, ale pravda je, že mám pocit, že takový ten hlas toho Bitcoin maximalismu je letos silnější, než kdy byl, třeba na Twitteru. A jak si zvou i ty různý jako experty z krypta obecně, jako do CNBC a tak, tak jako často už volí bitcoinery typu jako Coryho, Clipsna, nebo prostě toho, jak se jmenuje, ten Mou z Bitmainu.
Samson?
Jo, Samson Mou, tak prostě oni hodně tlačí ten narrativ prostě Bitcoin only. A řekl bych, že je to slyšitelnější, než kdy předtím. Ale třeba se může jenom jako v nějaké své komnatě ozvěn, jo? Nevím.
No plus právě během letoška hodně těch jako viditelných shitcoinerů buď skončili za mřížema, to je Sam, Mašinsky, Dokvon, ty byly jako jedny z těch jako nejvíc jako hlasitějších, nebo zešíleli očividně, jako Richard Hart z toho Hexu, nebo Bitboy, to jsou prostě úplný šílenci, mi přijde už.
To byla taky skvělá storka s tím Bitboyem, viděl jsi to, jak on live streamoval, jak si šel pro to Lambo, jo, to se stane jenom v kryptu prostě, že on si jako došel k týpkovi a ještě napsal předtím, pojmenoval ten stream, jako ten stream, jedu si pro svoje Lambo, co mi ukradl tenhle ten týpek na tuhle tu adresu. A on už věděl, že tam jede, takže když tam potom přijel, tam chvilku pochodoval, jako vypadal, že je taky na něčem nastřelený, a pak se tam zjevili policajti, no tak ho naložili a jel, a to ještě se pak ukázalo, že je tam se svou milenkou, o které už řekl, že s ní není, takže prostě měl jako problém to vlastně na tom live streamu říct, no prostě, ale je to super, jako já mám aspoň čem dělat videa, jo, to jako...
No a teďka na Twitteru jako řeší to rozvodový řízení, že jo, ten Bitboy a... Je to také úplně ujetý.
A Richard Hart, potom se docela slehla zem, už jsem o něm dlouho neslyšel, ale teď byla nějaká zpráva o tom, že je nějaká jednotka policejní jako rozrazila nějaký finský byt v Helsinkách a že tam asi jako měl být údajně on, ale myslím, že už tam nebyl, protože ono se spekulovalo, kde on vůbec je, protože on podle mě se nemůže už jako, já myslím, že on je původem Američan, tam už se podle mě nemůže vrátit, protože jenom šlápne na zem, tak je v Krymu okamžitě. Hmm. A ono se dlouho spekulovalo o tom, že on je někde tady v Evropě, dokonce se mluvilo o těch skandinávských zemích a nikdo přesně nevěděl. A teď to vypadá, že teda byla nějaká razie u něho tam doma, ale jako mě překvapí doteďka, když něco napíšu o Hexu na Twitteru, tak se nějací fanoušci na mě pořád ještě se běhnou. Takže ano, žijí mezi námi. Jako.
No. A BSV jako asi největší bizár jako v tom kryptu, nebo to je těžký říct, to je největší bizár, ale fake to šeho BSV, tam jako co sleduju Hodlonauta, tak to vypadá, že to prostě prohrává jako všechny ty soudy na plní čáře. Bohužel Hodlonaut jako ten zmiňoval, nevíš, asi $1 milion nebo tak, že ho to stálo už všechno, prostě brutálně v tom jako zaučel v těch výdajích.
To nevím, ale mám, myslím nějakou podporuju ho lidi, myslím v těch soudních řízeních, ale vlastně jako já mu ani nepřeju ten ztracený čas u toho soudu, no, to je.
A zase je super, že se vlastně trošku obětoval jako pro tu komunitu a šel do těch soudů. Prostě doxli ho, líknulo jeho jméno, na který byl prostě vždycky hodně háklivej, stálo ho to spoustu peněz, ale furt si stál za tím, že prostě neuhne a že těma soudama proleze, protože ví, že fake Toshi je prostě fakt skemer, který využívá ten bullying jako toho legálního systému k tomu, aby lidi umlčela, aby ještě psali nějaký veřejný omluvy a tak. Tak to se zdá, že fake Toshi taky jako už jako dost jako končí. Tak jenom jsem chtěl jako poukázat na to, že během tady toho jako roku nebo toho bear marketu se jako hodně těch shitcoinerů jako fakt odrovnalo. Ty shitcoinové narrativy podle mě jsou jako dost jako vyčerpaný, nevím, s čím ještě přijdou, možná nějaký AI, jako oni bohužel vždycky s něčím asi přijdou.
No, zajímavý, že přichází znovu ty sami, jenom se zase přejmenovali. Jako, teď třeba jsem viděl, sleduju pár těch účtů na Twitteru, svým způsobem mě to baví, jako je to taková moje úchylka, ale teďka frčí hodně narrativ Real World as Assets, jakože asety reálného světa, to znamená třeba tokenizace nemovitostí. A já jsem psal, tyjo, to je nápad, to tady ještě nebylo. Jako, víš, jako se to vždycky vytáhne, akorát se to přejmenuje, nebo teď už není jako gaming, ale říká se tomu GameFi, jakože propojení financí a gamingu. A jako, je tam samozřejmě jedna z těch věcí, je, že v rámci jako, pomocí NFTček budeš moct přenášet předměty z jedné hry do druhé. A já jsem říkal, víš, jako, kdy se to vyčerpá, takže už to neuslyším znovu, ale dost se to opakuje. Takže nevím, moc bych si přál, aby ten bull market byl míň shitcoinovej a že se třeba ti lidi poučili z některých věcí a pak si vždycky řeknou, poučili se někdy lidi o něčem, co se stalo v minulosti, nebo opakovali ty chyby. Hmm. Takže, ale jako, doufám a sám nevím.
Mimochodem ten Mašinsky a Dokvon tam nevíš, nesledoval si, jestli s nima proběhly nějaký soudy, protože vím jenom, že je nějak jako zadrželi a pak už...
Toho Mašinskýho už si pamatuju jako fotku v oranžovém oblečku, takže to asi nedopadlo úplně dobře pro něho. A Dokvona teďka nedávno, myslím, ta Černá Hora vydala někam, do Koreje?
Jo, myslím, že asi, byl Korejec, no.
Takže... A taky asi bude brzo v oranžovým, no, nebo průhovaným, nebo co mají v Koreji, no.
Jo.
Možná ještě jedna věc, my vlastně už tady mluvíme o těch jako podzimních událostech, které jsou spojeny s tím Samem Bankman-Friedem a s těma dalšíma skamerama, ale vlastně už před prázdninama se objevila ta přihláška BlackRocku na to ETF-ko. Mm-hmm. A vlastně od té doby bych řekl, že je to hodně velký téma, jestli to ETF-ko bude nebo nebude a mimochodem on se blíží ten první termín, kdyby teda mohlo být.
To je toho 10. ledna.
Jo, něco takového. No, oni z něho říkají, že by to muselo být už jako den předem, 9. 8. To je celkově jedno. A do toho 10. to je takový první datum, ke kterému teďka fakt jako zlíží celý ten jako svět, aspoň teda jako na Twitteru. Mně přijde, že to je vlastně jako jediný, co se řeší. Bitwise teďka vydala reklamu na ETF-ko a jako je to největší téma určitě. Já si pamatuju, že jsme byli s Vojtou Žižkou v Karlových Varech a vlastně byli jsme tam v době, kdy tam probíhal filmový festival a už tam vím, že jsem o tom mluvil, že když se mě tam Vojta v rámci těch rozhovorů ptal, co si myslím jako o Bitcoinu pro ten následující rok, nebo bylo pořád léto, jako, jak se to bude vyvíjet dál, tak jsem vlastně říkal, že se tam dost možná, když se budeme bavit zase zpátky o ceně, tak se tam potkávají vlastně jako tři nějaký pěkný narrativy a to je jednak to půlení, který přijde v dubnu. Vychází to, myslím, teďka aktuálně na něco jako 12. nebo, a to je v celku jedno, prostě v dubnu půlení, který je zapsaný v tom kódu, dost možná to schválení těch ETF, který podle mě, tak jak jsme se o nich historicky bavili, tak teďka je to fakt na spadnutí z mýho pohledu. A plus do toho Fed pivot. A ten pivot v podstatě už je potvrzený. Nebo teďka na tom posledním zasedání řekli, že ty sazby v následujícím roce vlastně potáhnou zase dolů o 75 bazických bodů. Takže a to jako, je to skvělý takový to podhoubí, když se budeme bavit o té ceně, tak pro její růst.
Jo. Na ETF-ko tady byl i dotaz, tak ten rovnou vlastně můžu říct, to právě bude podle vás ETF do 10.1. Všichni už tomu dávají 90%. Těch 90% to jsou tuším nějaký ty analytici Bloombergu, to se hodně citovalo v médiích. Jeden kamarád, právník, mi to vysvětloval, ten termín 10.1. a tam je to, že oni hodně těch aplikací posouvali, ty rozhodující termíny, a tady to je už ten nejzazší, kdy musí vlastně buď úplně zaříznout nějakou přihlášku.
Pro ARK Invest Cathie Wood, ano.
Tu Cathie Wood, no. A z nějakého důvodu, jako vlastně, kdyby jí zařízli, tak pak by bylo vlastně hodně neférový a snad i nelegální jako schválit ty ostatní. Takže toho 10.1. buď to zabijou úplně, včetně toho Fidelity, Vaneku, BlackRocku a tak, což jako je dost jako zvláštní, že by zařízli jako přihlášky tady těch největších asset manažerů na světě. A nebo to právě toho 10. schválí vlastně všem najednou, asi těm 12 přihláškám, protože to je vlastně, jsou jediný dvě řešení, které jsou jakoby tržně férový. Nemůžou to prostě schválit BlackRocku a neschválit to Cathie Wood, takhle jako mi to bylo vysvětleno.
Jo, tam totiž hrozí, z toho, co jsem taky četl, to, že pokud by to tomu ARK Investu teďka schválili a vlastně jako čekali až na ty nejzazší termíny, třeba pro ten BlackRock a tak, tak je dost možný, že třeba ten BlackRock by je mohl zažalovat s tím, že dali nějak jako právo první noci tomu ARK Investu a že tam potečou ty peníze, protože tam bude mít výhodu jednoznačně ten, kdo to bude mít schválený první. Já si myslím, že tam uvidíme miliardu dolarů během prvního dne. A prostě oni, aby se vyhnuli tady těm prostě problémům, tak zřejmě, nebo mluví se o tom, že to teda schválí všechno v jeden den. A historicky vždycky, když jsme se o těch ETF spotových bavili, tak já jsem teda nikdy nesledoval takové věci, jako sledujem teďka, jako teď jsem na to upřený, fakt všechny oči komentují to i ti lidi z toho tradičního finančního světa, jako Erik Balkunas, jako expert na ETF, a on říkal, že to, k čemu tam dochází, že se neustále vlastně potkávají, to poslední sezení s BlackRockem a SEC bylo včera, jsou tam, už dodali 3 nějaký dodatky, přesně si vyjasnili, že to bude jenom cash settled, že to nebude in kind, a prostě vidíš, že se tam řeší detaily, tak všichni prostě říkají, to je na 95% jako už done deal, ale já to tady, jako já vím, že to tady pumpuju už posledního půl roku, ale samozřejmě tam zůstává nějaká šance na to, že to jako neprojde, ale všechny ty signály prostě ukazují na to, že to spíš projde, a to není názor můj, já jsem jako youtuber z Prostějova, ale říkají to ty šajby z Wall Streetu, a tak samozřejmě už se taky mockrát mýlili, ale ta zhoda je tam v podstatě napříč všema těma analytickýma firmama. Takže uvidíme, pro cenu je to jako jednoznačně, bych řekl, jako bullish signál. Teda on tam může být nějaký jako sell the news event, ale tak to my, co stekujeme, postupně stejně neřešíme.
Tak. Jako to ETF-ko za mě je jako dvouseční. Trošičku mě lidi, jako po tom, co jsem to hodně jako vyhitoval na Twitteru, tak mě přesvědčilo o tom, že to není jako úplně čistě negativní. Na druhou stranu nikdy to nebude ten pravý Bitcoin. Prostě to je jako jenom expozice vůči ceně Bitcoinu, co jsem zjišťoval, tak jako možnost vybrat si jako přímo ten Bitcoin, z tady toho nepůjde, takže v tom je to, nebo jestli to někdo rozumí
to teď? Jednou to možná půjde.
Jednou to možná půjde, to je bylo hezký. No. Protože tam jako za mě je vždycky to obří riziko toho 6102, že prostě v nejhorším to vláda jako může zabavit, může ví, kam si zajít.
Já si ty negativní aspekty uvědomuju taky. Na druhou stranu, pro Bitcoin je vždycky, já to vždycky říkám, že nejlepší marketing Bitcoinu je cena. A ve výsledku si myslím, že tohle to bude jako tahoun ceny, protože tam prostě můžou natýct nějaký tady ty institucionální peníze, které by tam normálně nenatekly. Víc lidí se o tom začne bavit a ten úkol těch edukátorů, jako jsem já nebo ty, je vysvětlovat neustále dokola, že ETF-ko není Bitcoin a radši si ho držte sami. ale pro část těch lidí je to buď ETF-ko nebo nic. V tom smyslu, že máš prostě ty TradFi investory, často lidi, kterým je 60-70 let a oni mají ten family office, kde se vždycky jako vlastně bavili s tím svým poradcem, že to chtějí držet přes něho a on jim to nakupoval. A oni to prostě jinak kupovat nebudou. Jo. Já jsem tady před rokem, možná rokem a půl měl schůzku s velkým investičním fondem českým, který chtěl dělat vlastně regulovaný produkt na Bitcoin. A on říkal, my máme typicky klienta, který exituje firmu, bavíme se ve vyšších desítkách milionů nebo nižších stovkách milionů. A on říká, promiňte kluci, ale on si nebude kupovat trezor a psat si někam nějaký slova. A já říkám, no, jako klidně může, problém to není, ale ne, on je zvyklý na to, že má nějakou svou family office, která mu spravuje peníze a oni mu řeknou, teď je ETF-ko na Bitcoin, tak kolik toho chcete? 10 deka třeba? No, tak on si do portfolia prostě přidá 2-3% Bitcoinu jenom tak for fun, protože mu to poradil vnuk, jo? A pro tyhle ty je to asi jako nějaký řešení. Jinak já bych samozřejmě nikdy nedoporučil nikomu, aby si to ETF-ko kupoval, protože nejlepší je samozřejmě mít trezor a na něm Bitcoin.
Jo, je to prostě další fáze Bitcoinu, vlastně to nevyhnutelně muselo přijít.
Přesně tak. To je přesně ono, že pokud by to nepřišlo teďka, tak dřív nebo později by to k tomu stejně došlo a jako pokud by to mělo být i něco ve smyslu jako útoku na Bitcoin, a tak to zase ten Bitcoin musí přežít, nebo nemůže to být pro něho problém, že jak mimochodem říkal Honza Čapek, myslím u tebe v podcastu, jako pokud je něco, co ten Bitcoin má zabít, tak ať ho to zabije co nejdřív.
Jo, přesně tak a to můžeme udělat hezký oslý mustek k Ordinals, jsou tam taky na to dotazy, já jsem si ho taky napsal. Velká inovace letošní, kouzelníci tancující na stage v Miami. A teďka jako se ta bitcoinová komunita hádá o to, jestli je to teda ta inovace, jestli to zabilo Bitcoin, nebo to naopak posiluje Bitcoin, jestli to máme cenzurovat, nebo to nemáme cenzurovat. Vznikl ten Ocean Luke, jako se ostře vyjadřuje k tomu, že se to musí vlastně scenzurovat. No, máme prostě brutálně vysoký on-chain fíčka, to je asi zásluha právě těch Ordinals. Já vlastně ani nevím, jako mě to vlastně tady to téma už ani tak nebavilo, jako ten poslední rok. Prostě tady ty jako blbosti na Bitcoinu už byly dřív, byly to ty kostky, pak to byly ty rare pepes a takovýhle věci, jako nikdy to nebylo až takhle mohutný, ale není to až zas tak nic novýho. To, že můžou být velký fíčka, jsme věděli, to, že vlastně musí být velký fíčka, jsme věděli a říkali jako dlouhodobě, tak prostě asi se to taky stát muselo a těm lidem prostě dřív nebo později dojdou prachy na ty on-chain fíčka.
To je v podstatě to, co jsem chtěl říct. Jo. Teď jsem četl, někdo to komentoval v nějakém článku, že vesměs, a teď se nechci nikoho dotknout, ale tam prostě dojdou hlupáci. Jo, že tak oni si chcou zablbnout, prostě tak si nakoupili nějaký obrázky, teď si to posílají tam a zpátky, nějak se to mintuje, já tomu pořádně ani nerozumím. Jako, můj názor na to je známý, já si myslím, že je to prostě úplná pičovina, ale jako, jestli to někdo chce dělat, tak je to konec konců dělá, když zaplatí ty poplatky. Ale už jsme si tím jednou vlastně prošli zhruba před rokem, já vím, že to bylo někdy už v únoru, byla první taková vlna těch zvýšených poplatků a vlastně říkal jsem si, to asi pomine. A oni se prostě tam vyřádí a bude to over a to se víceméně stalo. To odeznělo a do léta nebo někdy do konce léta zase protáhl transakci i za jeden satoshi na V-byte. Pak to zase začalo narůstat a teď máme teda úplnou hrůzu. Já myslím, že teď dneska je to tam za nějakých jako 300 satoshi nebo něco takového.
Bylo i 600.
Bylo i 600, ale podle mě je to nějaká aktuální jako vždycky tam máš pár těch degenů, kteří prostě si na to, s tímhletím hrají a mají pocit, že na tom vydělají nějaký peníze. No tak ona se jich samozřejmě většina spálí, ty peníze tam propálí a tím to zase skončí. Ale je to dobrý období pro to testování toho, že takhle ten Bitcoin jednou bude vypadat. Že tam ty poplatky prostě takhle vysoký budou a myslím si, že to spoustu těch firm tlačí k nějaké inovaci, k onboardingu na Lightning. I pro ty uživatele, pro nás je to trošku challenging v tom, že musíš lidem vysvětlovat, že když si koupí ten Bitcoin, tak jako co teď s tím, jak to přesouvat z té burzy, a že si mají počkat na nižší poplatky, nebo že mají počkat, až ta částka bude větší, že se mají naučit dělat z Lightning Network, ale ona to je stejně ta budoucnost, ke které my jednou dojdeme. Takže teď si to tady můžeme vyzkoušet, je to taková zkouška ohněm, ale co se týče Ordinals jako takových, to odezní, jako nemám o to strach, je to podobný jak móda NFTček na Ethereum. Taky o tom jednu dobu mluvil celý internet, mně se z toho prostě kouřilo z hlavy, vlastně takový, jako měli jsme takovej malej beef s Petrem Márou. Kdo to dneska řeší? Jako, kdo dneska řeší opice, žabáky na Ethereum? Teď se to teda možná řeší na Bitcoinu, OK. Já vám říkám, že za čtvrt roku to nebude podle mě téma, aspoň ne takový. A jestli tam zbyde pár lidí, kteří si tam budou přeposílat opice a žabáky, tak jich bude ale tak už tolik, že to vlastně neuvidíš na tom blockchainu, nebo nebude to takový problém.
Tak. No, když jsme u těch, dobře, jako Ordinals, asi se v tom nechci rejpat víc.
Já taky ne.
Mimochodem to právě bylo tady, v té spojce, kdy tady Petr Mára básnil o té opici, že jo?
Tady to
byl
bylo.
Tady? No, bylo to tady, to je zase pátu. Tady jsem byl naposled a viděl jsem tady Petra Máru.
Mě to
a slyšel
možný?
Jsem jenom jako právě ty termíny NFT, opice a tak a stal jsem radši s brincákama tam venku.
Tady byly všelijaké akce. Já vím, že tady byla akce třeba na tiskovka pro, na Xixo, jo? Takže tady už se tokenizovalo ledacos, ale my jsme sem samozřejmě dneska přišli vyčistit tu karmu, že jo? Takže.
Jo. Trošku to tady vyčistíme, no. Tak, no, jako letos se toho dělo fakt strašně moc. Já jsem si tady zapsal jako v Trezoru, nejen protože je to sponzor a protože tam dělám, takže jako není to úplně jako šilink, ale opravdu jako v Trezoru tady to byl hodně produktivní rok, protože za prvý se zavedl CoinJoin. U části té bitcoinové komunity to vyvolalo jako lehkou kontroverzi, protože Wasabi versus Samurai, to je prostě neutichající záliba některých. Ale CoinJoin byl velice zajímavý, první vlastně možnost mixovat si z hardwarové peněženky do hardwarové peněženky, nejbezpečnější způsob, jak to dělat. A to nebylo všechno, ale po 5 letech vlastně od roku 2018 přišly nové produkty, Trezor Safe 3 a Trezor Keep Metal. To jsme uváděli na Bitcoin Amsterdam, Matěj Žák tam měl krásný keynote a vlastně všechny překvapilo, jak jako pozitivně tady ty produkty byly přijatý. To jako my už jsme, já pro Trezor jako píšu i jako krizovou komunikaci, tak už jsme byli jako připravení na to, co jako všechno zase může přijít a vlastně to bylo čistě pozitivně přijatý, což bylo super. Jako a tam nebylo z mýho pohledu nic, co jako objektivně kritizovat. Jsou tam jako takové nuance jako toho secure elementu a tak, takže to jsme měli jako připravený ty argumenty, jak tady to prostě dobře vysvětlovat a vlastně ta kritika nikdy nepřišla, takže to nás jako velice příjemně překvapilo. A z tady toho pohledu to byl potom pro Trezor skvělý rok a jsem rád, že ten Safe 3 je vlastně pozicionovaný cenově hodně nízko a že jsme teďka vlastně asi před týdnem snížili cenu i ty jedničky a téčka, takže Trezory jsou prostě ještě dostupnější, což jako když potom cestuješ na ten globální jich, tak vidíš, že tady to je opravdu jako velký argument, jestli to budeš mít na mobilu nebo na burze, nebo si teda tu hardwareovou peněženku pořídíš a když to stojí potom $50 spíš než třeba 220, tak je to jako obrovský rozdíl.
Mě ta cena toho nového modelu jako příjemně překvapila, protože jsem si myslel, že to bude přes 2000 korun a podle mě dobrý tah byla ta limitka oranžová, která jako zvlášť třeba pro tu českou komunitu byla podle mě vlastně velmi přitažlivá, protože jednak tady je velký jako to silný to Bitcoin only podhoubí a vím, že jsem se vlastně potom na to Matěje, šéfa aktuálního, vlastně v Trezoru ptal a on ty čísla měl a myslím, že říkal, že vlastně těch oranžových té limitky v České republice skončilo 59% a na Slovensku něco 7 nebo 8% na Slovensku. Takže to byla jako dobrá zpráva, že se vlastně ta limitka rozprodala skoro celá v Československu.
Přesně tak, to bylo krásný, prodalo se to víceméně během 24 hodin. Tam se pauzoval ten e-shop na nějakou dobu, aby se dala šance Američanům, protože ono se to spustilo asi v 10 jako toho evropského času, když Američané všichni spali. Vlastně se to téměř hned vyprodalo, tak se to potom pauznulo a pak druhý den ještě mohli kupovat i Američani. A když už jsme u té limitky, tam mě jako hrozně potěšilo, že v rámci Trezoru jsme se dohodli na tom, že 21 euro z každého toho zařízení, z každé té limitované edice, půjde na non-profit edukativní aktivity, Trezor Academy, kterou vedu právě v Trezoru já. A že to bude mít vlastně nějaký konkrétní výstup, tady ty peníze z té limitované edice, a to je takový bitcoinový auták, Bitcoineta West Africa se to jmenuje. A to jsme teďka před asi 3 týdny spouštěli na Africa Bitcoin Conference v Ghaně, proto jsem tak nastydlej, protože tam bylo přes 30 stupňů a přijel jsem tady do toho zasněženého pohádkového království a nemůžu se toho zbavit celou dobu. A tady to jako bylo hrozně krásný, protože jsem jako v Trezoru tak trošku loboval pro to, aby jsme dělali tady ty edukativní aktivity, obzvlášť v Africe, kde prostě tam jako řeknete na ulici Bitcoin a lidi to jako fakt zajímá, a když jim ukážete nějaký Bitrefill, nějakou mačankuru, že můžete používat Bitcoin na tlačítkových telefonech, tak to fakt jako je úrodná půda. Ty lidi to prostě fakt začne zajímat a začnou používat. Jako reálně, jako medium of exchange, jako prostředek směny. Tak jsme si řekli, že budeme dělat meetupy v Africe, kdy hledáme místní bitcoinery, takže máme prostě bitcoinery třeba v Ugandě, měl jsem Brindona v podcastu v létě, máme bitcoinery prostě v Keni, v Ghaně, v Kamerunu a spoustu dalších zemí teďka plánujeme. A oni dělají bitcoin meetupy podobný jako třeba tady to, prostě kde jako, nebo tady to je spíš jako podcast, ale že vysvětluju, jako o čem je bitcoin, jak používat lightning, jaký jsou dobrý peněženky, proč to držet u sebe, na co to používat, jak přijímat třeba remitence ze zahraničí. A má to obrovskou efektivitu. Tady, když dáme třeba ty Bitcoin Tour, tak to jsou jako srdcaři, kteří tam přijdou jakoby na nás. Ale když třeba mluvíme jako k lidem, který jako o Bitcoinu moc nevědějí, někde ve škole třeba, nebo se mě občas nějaká firma, tak tam vidí, že to jako má úspěšnost třeba tak jako 5-10% možná. V té Africe, co jsem i jako byl na nějakých těch meetupech, mi přijde, že to je prostě 95%. Ty lidi to jako fakt všechny zajímá a vidí, že to jsou prostě funkční peníze, mnohem funkčnější než ty jejich státní peníze. Proto děláme tu Trezor Academy a proto jsme se rozhodli spustit tu Bitcoinetu v Ghaně. Můžete to sledovat na Twitteru bitcoineta2tv.a, jako Bitcoineta West Africa. A těch výstupů okolo toho budeme mít ještě víc, ale to je za mě vlastně to nejhezčí, co se tenhle rok stalo, že jsem zase jel do Ghany už na druhý ročník té konference a že jsme tam tentokrát přijeli s tím, že tam necháváme za sebou něco jako fyzického, co bude šířit to dobré slovo Bitcoinu dál a v místě, kde je to za prvý hodně zapotřebí a za druhý lidi, kteří jako Bitcoin uvidí poprvé, tak fakt jim to často jako změní život hodně k lepšímu. A krásně je, že právě loni se tady ta konference konala vlastně na úplném dně, tam byla ta cena asi 17 tisíc. Teďka, jak to bylo jako mnohem výš, tak jako bylo vidět, jak tam přišli ty lidi po tom roce a jak jako je to změnilo. Jako
přijeli v Lambu, že?
Ale tam jako, tam potřebuješ spíš nějaký offroady, no, tam ty silnice nejsou úplně dobrý. Proto ta Bitcoineta taky to je Land Rover. A vypadá to moc pěkně. Pardon. Další téma, co tady mám, už to vezmem možná trošku spíš stručnější, a pak se mrknu na ty dotazy, jsou CBDCs, aby jsme zase nebyli jenom pozitivní, protože to letos hodně přitvrdilo digitální měny centrálních bank, Central Bank Digital Currencies. HRF, Human Rights Foundation, nedávno spustili CBDC tracker a podle toho 119 ze 193 států aktivně v současnosti vyvíjí CBDC. Jsou tam všechny západní státy, 119 zemí na světě. Není to prostě nějaká okrajová záležitost, že někdo v Nigérii nebo v Číně si vymyslí, že zavede nějakou takovouhle blbost, ale jsou to fakt jako včetně Evropské unie, včetně Ameriky, Kanady, Austrálie, všechny tyhle západní země uvažují nad tím, že spustějí totální jako orwellovský dohledový systém. Pravděpodobně v souvislosti s tím zrušej i cash a budeme mít prostě peníze, které jsou totálně řízený a cenzurovatelný ze strany státu. Crypto Voices, Matthew Mežensky, doporučuji případně, ten má k tomu hezký obsahy. Ten i spolupracuje na tady tom CBDC trackeru. A je to rozhodně téma, který bude dál jako přituhovat. Myslím si, že příští rok bude CBDC ještě hodně velký téma a že to bude jako ze strany států podávaný jako odpověď jakoby na hrozbu Bitcoinu a že vlastně Bitcoin může za to, že se nějak hroutí ty současné finanční systémy a že CBDC je ta odpověď.
Já úplně nemám z toho takovou obavu. Jakože myslím si, že jednak už se o tom... Lidi už o té iniciativě, řekněme, nějakým způsobem ví. A druhá věc je, že v některých těch ekonomikách, konec konců v těch nejrozvinutějších, třeba v Americe, ta debata je taková, že vlastně chceme to, nechceme to. Jako i ten Fed to nějakým způsobem testoval a vždycky, když na to přijde dotaz, tak oni jsou spíš ne. Jako máme to tady v nějakém testovacím provozu. A já úplně nemám strach, že by to nějak jako radikálně zasáhlo ty demokratické země. Jako, dá se vždycky pěkně ukázat jako prstem na Čínu a zeptat se, jako tohle chcete, jako tohle skutečně chceme, aby jsme měli nějaký kreditní systém nebo sociální systém napojený na to, že potom si nekoupím jízdenku kamkoliv. Takže měl jsem o tom i stream s Dominikem Storkalem, kde jsme to docela rozebrali, bavili jsme se o tom asi hodinu a půl a Dominik je určitě v tomhletom směru jako velmi vzdělaný, co se týče těch otázek a i on sám to vlastně popisoval tak, že je to spíš hledání centrálních bank jako dalšího nástroje, jakým řídit ekonomiku. A že ano, vážou se na to ty orwellovský scénáře, ale já s nich úplně strach nemám, upřímně řečeno. Je dobrý určitě na ně upozorňovat, to rozhodně jo. Ale jako realista v tomhle tom si myslím, že se toho orwellovského scénáře nedočkáme. Snad.
Mm-hmm. Jo, super. Tak aspoň si tam vnesl zase trošku toho pozitivismu, to jsem rád. Tak přikročíme teďka finálně k dotazům. Kdo ještě nepodal dotaz, tak můžete na slido.com/stekuj. To se týká tady živýho publika. Na záznamu už odpovídat nebudeme.
Ale napište nám do komentářů, jak se vám líbil tento díl
Ale napište do komentářů a dejte subscribe mě i Kicomovi.
Nakupujte v našich e-shopech samozřejmě.
Nakupujte všechno v e-shopu. A hned jako nejvíc hodnocený komentář od Gordyho, to si zaslouží přečíst. Děkujeme Honzovi a Pavlovi, že tu můžeme být a že existuje Brands Publishing. Díky moc. Děkujeme. Komentář s druhým nejvyšším počtem hlasů je, které ETHL2 síti fandíte. Ono těch layer 2 na Ethereum je hodně nějak, že jo?
Jste na špatným eventu, ne? Nebo, já nevím, já nevím, ty věci už ani jmenujou, to je Starknet, já nevím.
Jaký rollupy tam jsou? No, optimistický rollupy, myslím.
ZK Sync, Polygon, a to je spíš soutěž toho, kolik toho vyjmenujeme. Matic, což byl asi ten Polygon, nebo nevím. Já fakt nevím. Já jsem vlastně přemýšlím, myslím si někdy z toho něco... Jo, když jsem použil Optimistic rollupy a ještě Arbitrum, protože jsme tam spekulovali na to, že by tam mohl padnout nějaký jako airdrop, ale od té doby už ani nemám žádný Ethereum, takže vlastně nevím, no.
Jo, Ethereum taky nevlastním.
Podívejte se na graf ETH/BTC a zhodnoťte, jestli ta otázka byla na místě.
Ano, ano. Možná už dneska večer to prorazí těch 0,05 jako dolů, samozřejmě.
Pak to bude velký špatný, to je pro Ethereum.
Co byste říkali na stablecoin na českou korunu? Pepa i Kicom. Tak ono se něco takového chystá, ne?
Jo, je nějaká iniciativa, i když já jsem zrovna na tomhletom mini semináři v Bavorech nebyl, ale ono to asi řeší nějaký problémy, co mají ty burzy kvůli těm účtům, který prostě s těma bankama jsou pořád problém. Takže je to, já si myslím, že to spíš jako řešení pro směnárny a burzy. Zase, jako, já bych to dlouhodobě držet nechtěl. Asi kdybych v tom chtěl obchodovat nebo měl to právě na té burze, tak asi to nějaký význam má, ale jako pro mě má smysl vzít peníze, otočit do Bitcoinu a to je vlastně celý. No.
Tak, ono, jako z mýho pohledu, a co jsem tak pochopil, jak fungují jako ty dolarové stablecoiny, což je vlastně zajímavý, proč jako dolarové stablecoiny zrovna jsou tak jako obrovský, proč mají takový objem, ale ne třeba eurové stablecoiny nebo librové stablecoiny. A je to proto, že potom dolaru mimo ten americký bankovní systém, mimo americký území, je prostě velká poptávka, pořád je to ta rezervní měna. A Anna Strebel tady to pěkně vysvětlovala v podcastu vlastně, proč pro Confirmo ty stablecoiny jsou tak důležitý, protože se s tím prostě obchoduje na nějakých forex platformách někde v Saudské Arábii, doufám, že to teďka jako neříkám špatně, ale...
V Emirátech, myslím.
V Emirátech. A tady ten problém jako nemá nikdo s korunou, si myslím. Prostě korunu používají lidi v České republice, možná jako částečně na Slovensku, tady v tom jako našem nejbližším okolí, ale asi žádní Arabové nepotřebují jako český stablecoin. protože prostě to jako nemá ten network efekt. A ten digitální platební systém v České republice toho fiatu je obrovsky rozvinutý. Tady jsme jako na předních příčkách toho fintechu. Tak vlastně jako nevidím pro ten retail důvod používat jako ten český stablecoin. Pro ty biznesy možná, protože mají problémy s těma bankovníma službama. Pak je otázka, jestli tady to jako není nějaký jako systematický riziko pro ně taky, že bude nějaký jeden centralizovaný stablecoin, nevím. To už jako tady ten B2B nedokážu úplně říct.
Já, pokud by to něco vyřešilo směnárnám, tak jsem pro. Já spíš pořád budu zase v tomhle optimista, nebo budu doufat, že se české banky spíš začnou otvírat konečně burzám a směnárnám a jako dojde k nějakému většímu propojení, než aby se tomu pořád jako házeli klacky pod nohy, protože to ve výsledku trápí všechny.
Další dotaz od Billa. ETF ale umožňuje investorům časový test a tím se vyhnout vysokému zdanění viz Slovensko, ne? To jsou dva zajímavé dotazy v jednom, Slovensko a ETFko. Myslím si, že to tak je, že ETFko, protože v Americe jinak ty lidi jsou vždycky hodně hákliví na daně a cokoliv, co dělají s Bitcoinem, vždycky přiznávají tomu IRS, to je tam jako veliký strašák. A to ETF by jim asi umožnilo vlastně legálně nezdaňovat ty příjmy, zisky.
To je jeden z důvodů, proč to třeba i v té Americe asi tahák bude, možná konec konců i u nás, ale zase jako vracím se k tomu, jako není to Bitcoin. A já si myslím, že potom tam bude dřív nebo později přijde nějaký wake-up call na to, že nějakým způsobem někdo, on to je silně regulovaný, ale jako FTX v Americe bylo taky docela dost zregulovaný a ničemu to nepomohlo, takže dost možná se jednou dočkáme za 3, 4, 5 let to, že někdo třeba vykrade to ETF-ko a ono se může stát, že ten kastodien, kdo to pro ně bude držet, bude třeba hacknutý nebo to někdo vykrade a najednou vy zjistíte, že máte v rukách jako bezcenný papírky toho ETF-ka na to podkladový aktivum. A jasně, tam je nějaký pojištění a tak dále, ale já si prostě myslím, že v tomhle směru je to nějaká další fáze, kterou si ten Bitcoin jako musí projít, ale chápu, že pro někoho to může být, jako, že ho přitáhne to daňové zvýhodnění, ale já bych to nevyměnil nikdy za to suverénně si ten Bitcoin držet. A dokážu si představit, že někdo si koupí třeba 90% Bitcoinu a 10% Bitcoinového ETFka s tím, že si řekne, tady tohle chci za dva, tři roky exitovat a časový test mi umožní to jako nedanit, tak OK, ale se všema těma rizikama samozřejmě co to nese.
Jinak právě v Baborech ve Sklípku, to je taková jako sešlost těch bitcoinových iluminátů v České republice, tak tam jako zaznívaly docela optimistický výroky ohledně toho, že ten časový test by snad mohl být i v České republice během jako příštích let. Že by to bylo vlastně podobně jako, vlastně stejně jako u akcí, že by se to harmonizovalo s tím, že pokud se drží díl než tuším 3 roky, tak potom je nulový zdanění.
Pokud se nakonec ty akcie nesrovnají s tím kryptem, takže se zruší ten časový test na ty akcie. Jo? Ale je, ještě jsme naťukli i to Slovensko, kde vlastně to vypadalo pro bratry velice pozitivně a Fico to teďka zařízilo vlastně, myslím, 2 dny předtím, kdy mohl, takže mají zpátky těch 40%.
To je ostrý, no, to je hustý. To musím vrátit těch asi 1000 lajků, co jsem dostal.
Slovensko je ultimate hodl, víš co. Tam. On se prostě neprodává. Protože...
To je smutný, no, jako pro Slováky. Tak, co plánuje takový podcast nového příští rok? Část toho jsme tady vlastně prozradili, že budeme asi dělat tady ty Stackuj live sešlosti, zřejmě jednou kvartálně, to se ještě s Kristiánem potom domluvíme. Myslím si, že tady to vypadá, že má jako docela úspěch, popularitu. Takže zřejmě Stackuj live. Jinak já vlastně neplánuju měnit nic, jako trošku asi s Vaškem zlepšíme světla, kamery máme už dobrý. Někdo říkal, že to je moc tmavý, tak to možná se trošku přisvítíme. Ono to záleží, jaký si vezmeme trička, když jsme tam ve dvou černých, tak to potom není moc vidět. Jako pořád nacházím nový a nový hosty, těch recyklací mám minimum, tebe recykluji po třetí teďka, ale spíš v těch speciálních dílech už. A pořád prostě nový a nový zajímavý lidi ta bitcoinová komunita roste, to je super, takže
ten poslední
teďka
rok byl bohatý i v tomto, že vlastně no, jako vychodil nějaký nový zajímavý jména.
Přesně, ten Pepa Kříž nově, Michal, ten se objevil už před víc než rokem, ale taky jako
Anička
nová tvář.
Anička Štrejbos konfirma, konec konců.
Anička, no, jasně.
Matěj Žák jako nový CEO, to byl ten content pro mě zatím. Tyho, nevím, jestli od tyho, no to je jedno,
ještě ne, ale bude.
Každopádně prostě ano, je tam spousta nových jména. Je na tom taky trošku vidět, že ti původní otcové zakladatelé, ti OGs, se stahují zpátky k tomu, co mají vlastně rádi, aby tady ty managing věci dělal někdo, kdo to dělat vlastně chce.
Jo, jako takový podcast poběží, dokud mě to baví a dokud prostě budou zajímaví hosti a budeme si mít o čem povídat, ať už to je hodina nebo 3,5 hodiny, to už to záleží vždycky na tom, jak si to sedne. No. Tak já jsem rád, že na to někdo kouká, dokonce jsem slyšel, že se někdo pustí na obří televizi a kouká třeba celý ty 3 hodiny, to prostě cením takovýhle srdcaře. Co je toxičtější, Bitcoin maximalismus nebo zelenina? Jako za mě rozhodně zelenina. Podle mě jako ty Bitcoin maximalisti, jak už jsem říkal, to jsou medoví lidi, tak prostě to můžete tady vidět. Akorát prostě nemáme rádi ty podvody, no. A to podle mě je jako správný.
Jde o tu míru, v jaké konzumujete zeleninu nebo maximalismus.
Jo, jinak nejradši z těch, jakoby, řekněme, toxických bitcoinerů mám třeba Giacomo Zucca, protože on to umí podat s humorem. To je prostě člověk, který roky jako razí to samý, Bitcoin only, a dělá si prostě srandu třeba z těch shitcoinerů. S Richardem Hartem to měl tenkrát jako geniální Zucks. Ale umí to dělat s humorem a vlastně všichni ho potom mají rádi. Což,
tam je samozřejmě ještě kouzelný ten italský přízvuk, který tomu přesně ještě přidává na takové jako lehké bizarnosti celého toho projevu. Ale ne, je to, jako, já ho mám taky velice rád. No. Jeho přednáška Ordinals are retarded, která byla právě na BTC Prague, velice vtipná, podívaná, doporučuju.
Stihli jste si naplánovat už exit strategii do tohoto bull marketu, případně jakou? Tady to je jako velice pěkný dotaz, vlastně takový filozofický, protože po letech jako bitcoineři dospějou k tomu, že bitcoin je exit z toho fiatu.
Včera jsem o tom mluvil na streamu.
Že jako, já jsem o tady tom samozřejmě už uvažoval, tak jako mám nějaký bitcoin, třeba bych to mohl jako občas nějakou částku odprodat jako do těch korun. Ale pak si vlastně říkám, ale co s těma korunama jako budu dělat? Proč by leželi na účtě, kde to bude žrát ta inflace? Vím, že prostě ty koruny jsou mnohem horší jako monetární aktivum než Bitcoin. Jsem už zvyklý, řekněme, na tu volatilitu. Bitcoin používám jako, platím, dostávám v tom část příjmu, platím v tom část nákladů. Máme vlastně společného dodatele merče, že jo, který bere Bitcoin. To je prostě super, že si takhle jako můžeš udělat tu vertikální integraci vlastně toho,
obecně
co děláš.
Obecně vlastně přibývá míst, kde ten Bitcoin můžeš utrácet. Takže nemáš úplně takovou touhu mít jako balík fiatu, protože přesně jak říkáš, hnije ti to na účtu. Jo. Takže já jsem včera jsem o tom mluvil na streamu, říkal jsem v podstatě úplně stejné věci jako ty. Kluci to tady potvrdí, co sedí u toho stolu, vím, že jste se dívali. Takže přesně tak, já jsem dřív, ještě ten minulý cyklus, jsem měl nějakou strategii, tady prodám něco, tady prodám. A mimochodem jsem to i udělal, prodával jsem něco na 40, na 60, ale myslím si, že je jako dobrý to udělat v případě, že potřebuješ něco měnit ve svém životě. V tom smyslu, já jsem potřeboval tenkrát kupovat auto pro rodinu, nebo potřebuješ zrekonstruovat byt, nebo potřebuješ něco, jo. A Dan Steigerwald má taky takovou dobrou poučku, prodáváš, když to může jako radikálně zlepšit tvůj život. Jo. To znamená, pokud potřebuješ, ano, tak vystup a klidně si vlastně něco prodej a něco si kup, ale já už taky nemám strategii na to. Přemýšlel jsem o tom, jestli něco takové, tady si budu prodávat a tady to prodám tolik a tohle si všechno nechám na účtu. A jako co pak s tím? Já už o to mám větší strach na tom účtu, než když mi to leží v tom Bitcoinu. A myslím si, že to je něco, co se špatně předává, že si to musíš trošku odžít. Že musíš nějakou dobu v tom Bitcoinu být, projít si ideálně tak jako 1,5, ideálně tak 2 cykly, aby ses do toho mindsetu dostal, protože to nejde podle mě vysvětlit. Jo, toto, ten Bitcoin musíš trošku žít.
Jo, a každý tu životní situaci má trošku jinou. Jenom si myslím, že jako pracovat s Bitcoinem podle fáze toho trhu a snažit se časovat ten trh je možná jako jedno z těch nejhorších jako strategií, co může člověk mít. Jako tady ten přístup, tak to nabylo teďka na nějaký hodnotě, tak si nějak jako radikálně zlepším život. To se nemusí odvíjet až tak jako od té fáze trhu. Tam se nesnažíš časovat ten top, protože často jakoby tady ten toto směřuje na to, že tam teda odprodáš třeba 80%, já nevím, když jsme se dostali na 100 tisíc, tak prostě někdo odprodá 80% a čeká na ten propad, ale vlastně pořád jako ten člověk nepoužije ty peníze na to, aby si třeba rozšířil barák, ale chce prostě zaspekulovat na ten propad a navýšit si množství bitcoinů a to často nevede k tomu výsledku, co si lidi myslí.
Já jsem posledně tu exit strategii měl udělanou takovou, že jsem to měl vlastně naplánovaný až do nějakých 250 tisíc, kdyby to tam rostlo. A vlastně stihl jsem prodat jenom dvakrát na těch 40 na 60 po nějakých 4%, co jsem držel. A ve výsledku jsem si říkal, jo, ale já jsem mě stejně každý ten prodej toho bitcoinu jako bolel skoro fyzicky, jo, takže vlastně za mě dobrý takhle, a tím je, že právě přibývá těch služeb, že můžeš chodit do hospody, kupovat si pivo, že můžeš jít na Alzu, koupit si cokoliv, co to Alza prodává, že můžeš prostě kupovat letenky, hotely, tak jako ubývá těch důvodů, proč ten exit dělat, prostě bitcoin je exit.
Jako bolí právě ta nepovedená spekulace. Co nebolí, je použití jako bitcoinu na něco produktivního. Já nevím, že si prostě zainvestujeme jako do podcastu, do studia, do tady těch jako našich aktivit. To nebolí, ať už je to v jakýkoliv fázi, to už mám vyzkoušený. A ani nebolí právě to, že si zlepšíme nějak kvalitu života, že jedem prostě na hezkou dovolenou, nevím, koupím prostě dceři nějaký hezký kolo a tak. To je prostě život. Jako nemám jako neomezený časový preference, protože prostě jsme smrtelní, ty děti vyrostou a chceš jim taky dělat jako nějaký hezký život.
Ale zároveň bych taky řekl, je to strašně individuální. Každý jsme v jiné situaci, každý máme jako jiný stack toho bitcoinu, jsme v jiné životní fázi, prostě někdo děti má, někdo je teprve čeká, někdo chce rekonstruovat, někdo má zrekonstruováno. Prostě každý, ať si tu strategii udělá, já se nebudu vůbec zlobit na nikoho, kdo mi řekne, hele, tady jsem prodal, tady to mám naplánovaný takhle, je to úplně legit, jako, jak to vlastně dělat, můžeš to dělat jakkoliv. To je jako tvoje věc, jenom já říkám, že po těch letech, co v tom bitcoinu jsem vlastně dospěl k tomu samému, co ty, protože tam budem nějakou podobně dlouhou dobu zřejmě.
Tak. Co uděláte pro to, aby tu příště bylo alespoň 50% žen? Tady je odhadem tak 5%.
Nic, respektive to je problém těch žen, jestli sem chtějí nebo nechtějí přijít. To jako já tu debatu nemám moc rád, prostě holky, ať si dělají, co chtějí, a jestli je zajímá Bitcoin, tak ať přijdou. Jako, já, podívejte se, já mám ten YouTubeový kanál a já když rozklínu ty statistiky, tak vidím, že se na to dívá 2% žen. A co jako mám dělat? Jako, mám pořádně chodit do posilovny, zabušit a pak tam být do půl těla svlečenej? Nebo jako, jaká je odpověď na tuhletu otázku? Ne, já proto nebudu dělat vůbec nic. Jako prostě, já jsem, děláme nějaký obsah, jestli se to holkám líbí a co na to dívají, když se jim to nelíbí, tak se na to nedívají.
Ano, k tomu nemám co dodat.
Bylo to hluboký, takže...
Tady je hodně těžký dotaz. Co se vám naposledy stalo poprvé? Stalo se ti něco poprvé teďka?
Ježišmarja, co se mi stalo? Přemýšlím.
To je taky přemýšlím.
Jezdil jsem v pouštních buginách.
Aha.
V Emirátské poušti. To byl docela zážitek, že Kubo? Takže to doporučuju. Jako, to bylo to zajímavé.
Jako, já mám nejsilnější zážitek z poslední doby právě tu Ganu, ale tam jsem byl po druhý, takže to už tak nefunguje. Ale aspoň řeknu jednu věc. Bohužel jsem to taky nevyzkoušel, ale zjistil jsem, že v Ganě tam jako žijou medojedi. Tak jsem se ptal jako místních, jestli ty medojedy jako viděli a tak. A oni říkali, jo, že to tam jí. Jako. Že tam prostě v těch jako vesničkách, tam mají pořád ty triby, ty kmeny, a že ty lovci jako chodějí na lovy a občas prostě vidějí medojeda, tak ho taky picnou a pak si odejí jako specialitu. Tak jsem říkal, jo, to bych se jako asi ochutnal. Sice je to trošku jako taková hereze, ale asi příště musím zkusit medojeda.
Hele, mu by to bylo stejně jedno, jo, takže...
Jemu to bude jedno, no. Jemu to bude jedno. Ale vlastně jako až zase tak velký poprvý jinak nemám. Ale poprvý jsem slyšel, že teda někdo jí medojedy. Takže to se možná počítá. A příští rok řeknu, jak chutnají.
Ten fol jsem tady předtím u někoho slyšel, tak jsem ho prostě ukradl. Jo? Tak jenom kredit dávám takhle ven do obecenstva.
Ivo Lukačovič nám napsal, tenhle formát je čistá fantazie. Bo fantazia.
Rozumím tomu, no. Rozumím tomu, proč to Ivoš píše. On mě nedávno odblokoval na Twitteru, tak už jsme asi zase kámoši.
Pepa má v té termosce legendární Kicomův nedozrálý vaječný likér. Já tam mám čaj s rumem, ale o nedozrálým likéru neznám.
Tak já jsem včera vykládal na streamu, jak už to byl takovej pohodový vánoční stream, tak jsme tam nic hlubokého neřešili, tak jsem říkal, že tam piju vaječný koňak, který jsem si sám udělal, a protože je bull market, tak jsem dělal takový ten lepší vaječňák podle žufánka, jo. Mm-hmm. A to je takový, to je vaječňák, na který kdyby si nakoupil všechny ty flašky, tak to stojí třeba 4 000, protože on to dělá prostě s rumem Casa Eminente, dělá to z 10letého bourbonu. Já jsem si teda koupil jenom ten bourbon a pak jsem si koupil nějakou jako malou lahvičku toho rumu, mimochodem ještě trošku jinýho, v takovým tom letadlovým provedení, jo, protože co bych jako potom s tím dělal s těma flaškama, protože tam ještě potřebuješ 7hvězdičkovou Metaxu, jo. Takže tu jsem si koupil taky letadlovou, koupil jsem si ten rum a koupil jsem si ten bourbon, i tak to stálo třeba jako 1500 a tam, a když jsem si to dodělal, já jsem se těšil, jestli to dám, tak to mám psaný, že to má 3 týdny ležet. A já jsem říkal, ne, ale já už to chci pít, jako jo, takže pozor na to, je to jako velká zrada toho receptu. Jo. Ale já to piju postupně a ten zbytek ochutnám po těch 3 týdnech, takže vlastně jako budu vědět, jak to chutná odleželi, jo.
Já jsem si jednou dělal něco jako vaječnák, nebyl to úplně vaječnák, ale nějaký takový likér. A tam v tom receptu byla jako hustá, vysokotučná šláčka, pak ještě nějaký stužovadlo, tak jsem to všechno dal podle toho receptu. A pak jsem zjistil, že to je spíš takový puding, že to vůbec neteče. Tak jsme prostě potom pozval jsem jako mámu a tak, a že si dáme ten likér, a tak jsme to tam jedli těma lžičkama jako puding, to bylo ale trošku bizarní.
Ale minulý rok, jak jsem byl u tebe v tom studiu, tak to byl taky výborný vaječňák a myslím, že to byl nějaký jako takový podobný recept.
To byl kupovaný, no, ale jako velice
zajímavý. Jsme sklouzli k těm vaječným likérům tady na závěr toho našeho povídání, no, tak Vánoce, no.
Tak dáme pár posledních dotazů, protože podle Kristiánova přísného scénáře, který nesmíme porušit, máme končit asi za 2 minuty. Tady jako řekni nějaký vtip o Bitcoinu. Máš nějaký vtip?
Já znám jenom jeden, co mě naučil tady Marek. Jo? Tak potká Litecoin Bitcoin a ten Bitcoin říká Litecoinu, hlavně nedělej forky. Ale... No, prostě to je tak jako jediné, co znám, no.
Jo, já jako si asi nevybavím teďka nic, ale na Twitteru doporučuji sledovat Maxis Club, to jsou hezký jako cartoon, hezký vtípky o Bitcoinu, a potom Lína Zajche, nebo Sajče, ale je to Němka, takže Lína Zajche, tam má toho Little Hodlera, má i malýho Trezoráka a má to jako hrozně krásně nakreslený a jsou to taky jako vtipný cartoons s dobrou pointou. Tady přijde děda Bitcoiner, to teďka nějak vzniklo, nějaký děda Bitcoiner, že?
Velice vtipný účet na Twitteru, nevím, jestli je tady dneska mezi námi, ale myslím si, že je povedený jako kanál, takže já doporučuji, abych tomu určitě pokračoval. My přesně takovouhle věc pro bull market potřebujeme.
Jo, jo, super, super, to přesně, další host do podcastu rovnou zase, no, to se furt objevují.
I se ženou Bohunkou samozřejmě, se Staníkem ještě.
Dotaz kapr nebo řízek? Co vy doma máte?
Ani jedno. Já kapr moc nemusím a řízek taky neděláme. Většinou buď děláme lososa nebo nějakou jinou rybu, ale takže to tak jako nějak jako měníme. A já fakt moc nemusím kapra a myslím si, že děti to taky nebudou úplně preferovat.
To je u nás stejný, no, taky lososa, ale zkusím se zeptat mých kamarádů z Gany, co jedí na ty Vánoce.
Medojedy.
Jestli tam není nějaký ten medojed. Tak, máme tady ještě něco dobrýho na závěr. Tady to vůbec, jako to zní jako něco hezky bizarního. Bude živá vánoční variace na videoklip Beer or Bitcoin? Mrk, mrk, Kristiáne. Víš, o co jde?
Ještě jedno to přeští ten závěr.
Jaká Beer or Bitcoin?
Beer or Bitcoin. Nevím.
Tak nevíme. Kristián nám to potom vysvětlí. Třeba je to něco z prostýho, takže možná dobře, že nevíme. Jo, tady to se mi ještě líbilo. To bych možná dal na závěr, jestli tam něco neskočí. 3 Bitcoin lidi, kterým na Twitteru věříte, že nejsou magoři a píšou rozumné věci. Tak za mě by to byl Giacomo, potom John Carvalho, který jako je občas ostřejší, ale má v hodně věcech pravdu. A kdo by mohl být ten třetí? Alex Gladstein. Alex Gladstein, ten mě hodně právě otevřel oči v tom, že Bitcoin je právě nástroj pro lidský práva, pro emancipaci toho globálního jihu. Jeho knížka Check Your Financial Privilege je jedna, kterou jako vždycky hodně rád doporučím. Takže tyhle tři. Giacomo Zucco, John Carvalho, Alex Gladstein.
Tam jsou vyloženě jako tři účty jako bitcoinový, který za něco jako stojí, jo? Nebo jak je to
definované? No, kterým věříte, že nejsou magoři a píšou rozumné věci.
Jo. Tak já možná doporučím i nějakou českou scénu, protože si myslím, že super, co píše Michal Novák, Platby budoucnosti, a Alex Pilař, protože umí vypíchnout takové věci, o kterých já se třeba tolik nezajímám a vždycky je to jako dobrý post, jako k bitcoinu, takže to by byl Alex. A ještě přemýšlím, jestli dám dohromady nějakého třetího Čecha, nějaký dobrý účet, který sleduju. A samozřejmě Bitperia, přesně tak.
Bitperia, ano. Super, já myslím, že to je krásná nota na toto zakončit, takže moc děkuju, že jste došli fyzicky, moc děkuju, že koukáte online. Mělo by to být před Vánocema nebo na Vánoce, takže přeju krásný Vánoce, ať už si dáte kapra, řízek, lososa nebo medojeda.
Udělejte si ten vaječňák podle žufánka, je blue market. Jo. Ale musíte počkat ty 3 týdny potom.
Přesně tak, takže díky moc za sledování, tebe zase rád uvítám v mém expandovaném studiu.
Děkuji za pozvání.
A teďka čas buď na štědrovečerní večeři, anebo tady na pivo. Díky moc a uvidíme se zase někdy příště. Čau.
Hezké svátky.